From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. A sack of homemade bombs discovered at an abandoned Boko Haram camp exploded, killing 63 people in northeastern Nigeria, according to civil defense fighters Wednesday. Harun Bakar is a witness to the blast and said that the local militia was patrolling the area when they discovered the camp and found the bag of metal objects, which they carried to the nearby town of Munguno. As residents gathered around to examine the bag, it exploded. Scores of people have been killed this month in suicide and other bombings carried out by Nigeria's homegrown extremists using these kinds of improvised explosive devices. Human Rights Watch said Wednesday that authorities from the internationally recognized government in Libya are responsible for forcing confessions, not providing medical care, and denying due process to detainees. The group issued a statement detailing the accusations based on what it said were visits to three detention centers in eastern Libya controlled by the Army and Interior Ministry in January and April. The sites in Benghazi and Al-Baida collectively held 450 detainees, according to Human Rights Watch, with about half reporting being tortured while in custody, and all of them saying they were not allowed to talk to lawyers, go before a judge, or be formally charged. U.S. President Barack Obama's strategy for combating Islamic State militants is to be a major focus Wednesday as his defense secretary and head of the Joint Chiefs of Staff go before a panel of lawmakers in Washington to discuss the situation in the Middle East. The defense chief, Ashton Carter, and the Joint Chiefs of Chairman General Martin Dempsey are scheduled to testify at a hearing of the House Armed Services Committee. VOA News. The Greek central bank has warned that failure to reach a bailout deal with its international creditors will result in recession, a decline in income levels, and possibly even a withdrawal from the eurozone. The central bank issued its statement Wednesday. It comes a day before eurozone finance ministers meet to discuss how to get more emergency funds to Greece by June 30th. That's when Athens is obligated to make a $1.8 billion repayment to the International Monetary Fund. In a statement Wednesday, the bank said a default on that payment could set off a chain of events that might even lead to Greece dropping out of the common European currency used by 18 of its neighbors. China and Australia have signed a landmark free trade agreement that follows about a decade of negotiations. The Australian Prime Minister Tony Abbott and the Chinese Trade Minister Guowu Cheng attended the signing ceremony Wednesday in Canberra. This is Trade Minister Gao.
The China-Australia FTA has attained its goal of being a comprehensive, high-quality, and balanced agreement. It has the highest degree of liberalization amongst all the FTAs that China has so far signed with another economy. This signing is going to provide us with a more open, convenient, and regulated institutional arrangement for our trade and investment exchanges going forward.
Under the pact, tariffs eventually will be lifted on 95% of Australian exports, according to the official Xinhua news agency. Swiss prosecutors are investigating 53 possible money laundering incidents involving the bidding process for the 2018 and the 2022 FIFA World Cup tournaments. Swiss Attorney General Michael Lauber said Wednesday that the transactions were reported by banks through Switzerland's anti-money laundering alert system. Lauber told reporters that he does not rule out interviewing FIFA President Sepp Blatter, who has agreed to step down in the wake of the scandal engulfing football's governing body.
There will be formal interviews of all relevant people. By definition, this does not exclude interviewing the president of FIFA, and this does not exclude interviewing the Secretary General of FIFA.
FIFA has suspended the bidding process for the 2026 World Cup because of this ongoing controversy. The World Health Organization said Wednesday that the outbreak of the Middle East Respiratory Syndrome in South Korea shows the urgent need for greater international readiness to fight infectious diseases. However, the organization does not consider the MERS outbreak to be a public health emergency of international concern. That's thanks to quick South Korean action to contain the disease. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, what are you going to do this weekend?
Hello, Kathy. How are you today?
Pretty good.
Who's our guest?
Today our guest is Pat Miller. Do you remember her? She's a student at American University.
Oh yes, I remember her. She's a friend of Sandy Steele. What's she going to talk about?
She's going to talk about her plans for the weekend.
Interview.
Today we're talking with Pat Miller. Hello, Pat.
Hi, Kathy.
So, Pat, what are you going to do this weekend? Do you have any plans?
Yes, I do. I'm going to Philadelphia.
Philadelphia? What's happening in Philadelphia?
A friend of mine is going to be in a play. I'm going to see the play on Saturday night.
What kind of play is it?
It's a drama. It's about young Abraham Lincoln.
If the play is on Saturday night, when are you going to leave Washington?
I'm going to leave on Saturday morning.
How are you going to get to Philadelphia?
I'm going to take the train. It takes about two and a half hours. And my friend is going to meet me at the station.
I see. Let's hope your train is on schedule. Our guest today is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Pat is going to go to Philadelphia this weekend. She's going to see a play. She's going to leave on Saturday morning. She's going to take the train. Her friend is going to meet her at the station.
Interview.
We're talking with Pat Miller. Pat is going to go to Philadelphia this Saturday. Pat, your friend is going to meet you when you arrive in Philadelphia.
Yes, and then we're going to have lunch together.
What time does the play start?
It starts at 8 o'clock.
What are you going to do before the play?
We're going to eat dinner at a small restaurant near the theater.
Are you going to spend the night in Philadelphia?
Yes, I'm going to stay at my friend's apartment.
Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
How is Pat going to get to Philadelphia? She's going to take the train. who is going to meet her at the station? Her friend is going to meet her. Where is she going to eat dinner? She's going to eat dinner at a restaurant near the theater. Where is she going to spend the night? She's going to spend the night at her friend's apartment. Email.
Now let's check our email. We have an email from Karen in Ann Arbor. Her question is, are you going to spend Sunday in Philadelphia?
No, I'm not. I'm going to go back to Washington on Sunday morning. I'm not going to stay in Philadelphia.
Why not? Why aren't you going to stay?
I can't stay because I have a rehearsal in Washington on Sunday night.
Sounds like you're really busy. Thanks for taking the time to be on our show.
Thanks for having me.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Pat going to go to Boston this weekend? No, she isn't. She isn't going to go to Boston. She's going to go to Philadelphia. Is she going to fly to Philadelphia? No, she isn't. She isn't going to fly to Philadelphia. She's going to take the train. Is she going to go sightseeing in Philadelphia? No, she isn't. She isn't going to go sightseeing. She's going to see a play. Is she going to go back to Washington on Saturday night? No, she isn't. She isn't going to go back to Washington on Saturday night. She's going to go back on Sunday morning.
Daily Dialogue. Weekend Plans. Part 2. Listen to the conversation.
What are you going to do this weekend?
Well, on Saturday we're going to go to the park.
That sounds nice, but I think it's going to rain on Saturday.
Oh, no.
Yes, the newspaper says it's going to be cold and rainy on Saturday.
Oh, that's too bad. How about Sunday? Is it going to rain on Sunday?
No, it isn't. It's going to be sunny.
Listen and repeat.
The newspaper says it's going to be cold and rainy on Saturday.
Oh, that's too bad. How about Sunday? Is it going to rain on Sunday?
No, it isn't. It's going to be sunny.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm in downtown Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes?
I see that you're carrying a paintbrush and some paint. What are you going to do?
Do you see that wall?
Yes, it looks very dirty.
Yes, and there's graffiti all over it. I'm going to paint it.
I see. What color are you going to paint it?
I'm going to paint it yellow.
And then what are you going to do?
Then I'm going to paint a sign on the wall.
And what's the sign going to say?
It's going to say, "Do not write on this wall."
And do you think people are going to stop writing graffiti?
That's a good question. I don't know.
Well, good luck. Thanks for talking with me.
You're welcome. Now I've got to get to work.
A question for you.
What are you going to do this weekend? I see. I hope you have a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Max, have you ever bought anything on the internet?
Yes, my wife and I have bought books on the internet. Why? Do you want to buy something?
Yes, have a look at this catalog.
The Super Kitchen Company. Everything for the kitchen.
I'm thinking about buying this set of pots and pans, and I can buy them from the Super Kitchen website, but I've never done that before.
Oh, it's easy. Let's go check out their website. Here it is. Super Kitchen on the Internet. So, go to the section on ordering. Okay, well, here's an online order form. You select the item you want.
Okay.
Then you type in your name, address, and your credit card number, and your order comes in the mail.
So you've never had any trouble using your credit card number?
No, your credit card number is kept secret. We haven't had any problems when my wife and I order books.
Well, I think I'll give it a try.
Hi, Elizabeth.
Hi there. Well, it's time for my show.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement, Part 5. This program focuses on agreeing and disagreeing. Interview.
Today, Mike Epstein is calling from his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
Today, we are going to listen to more of your discussion with Ms. Graham.
Oh, yes. I was sure that Shirley was wrong about international robotics. My last chance was to delay the decision until we heard Charles's final proposal. I was hoping that he would come up with a solution to the parts storage problem.
Okay, let's listen to that part of the conversation.
Dialogue. Ms. Graham agrees to delay her final decision.
I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
And I think you've done a very good job.
but I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
But what about his report tomorrow? Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Oh, you're probably right. I want to be fair to him.
So do I.
Listen and repeat.
Shouldn't we listen? Shouldn't we listen to his final proposal? Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Interview.
Mr. Epstein, let's talk about that discussion. You succeeded in delaying the decision.
Yes, I did. I knew that Shirley would want to be fair to International Robotics.
How did you know that?
Well, I worked with her for a long time. She was always very reasonable.
So she was easy to work with?
Most of the time she was very easy to work with. This was the only time we had such a strong disagreement. We got along quite well.
Mr. Epstein, thank you again for being on the show.
Glad to help out.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
When is Mr. Blake going to present his report to Ms. Graham?
I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
But what about his report tomorrow? Shouldn't we listen to his final proposal before we make a decision?
Oh, you're probably right. I want to be fair to him.
When is Mr. Blake going to present his report to Ms. Graham? He's going to present his report tomorrow.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, why do American managers expect such fast responses? They want emails, faxes, and phone calls. It drives me crazy.
American managers demand instant communication to speed up their business. As we said before, companies want to keep one step ahead of the competition. Top executives work 60 or 70 hours per week. Executives may need an important piece of information at 11 o'clock at night. They don't want to wait until the next morning to get it. They want it right away.
So whoever has the information is going to get a late-night phone call.
Yes, and if they are asleep, they had better wake up fast. Top executives often call their office every day, even when they are on vacation.
That's awful.
I agree completely, but some people like that kind of pressure. I have a cellular phone, and I'm starting to hate it.
Why is that?
Your private life disappears.
I would hate that. I need some private time every day.
Me too. Here, why don't you take my cell phone?
No thanks. I'd rather keep my life. Thanks for your interesting information, Gary.
You're welcome. Call me anytime you need more.
True or false?
Top executives often want to communicate with their staff, even late at night. True. If they need some information, they want it right away. Everyone loves cellular phones. False. Some people think that when they have a cell phone, their private life disappears.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Terry Mason, a sales manager, is discussing a hiring decision with his subordinate, Julie Powell.
I think we should hire John Hart. He has 10 years of experience and he's 35 years old, quite mature. What do you think?
I don't agree. I think we should hire Kevin Ward. He's much better educated and very bright.
Yes, he does have an MBA degree, but he doesn't have any real job experience.
That's true, but Mr. Hart has only 4 years' experience in sales.
Yes, that's a good point. Maybe we need more information. Let's talk with them both again.
Do you really think that's necessary? A second interview is a good idea, but I don't think we have the time. I think we really have to decide today.
Well, I agree. Time is a problem. But this new position is very important. We can wait one more day. Would you mind calling them back?
All right. I'll try to schedule them both for tomorrow afternoon.
Focus on functions. Disagreeing. Listen and repeat.
I think we should hire John Hart. What do you think?
I don't agree. I think we should hire Kevin Ward. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking again about agreeing and disagreeing. In today's business dialogue, we can hear examples of polite disagreement. In this conversation, notice how an expression of agreement, such as, "That's true," is followed by, "But."
I think we should hire Kevin Ward. He's much better educated and very bright.
Yes, he does have an MBA degree, but he doesn't have any real job experience.
That's true, but Mr. Hart has only 4 years' experience in sales.
We see this same pattern of agreement and disagreement later in the conversation.
A second interview is a good idea. But I don't think we have the time. I think we really have to decide today.
Well, I agree. Time is a problem. But this new position is very important. We can wait one more day.
In business discussions, it is a good approach to begin with a point of agreement before bringing up your disagreement. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English. the Voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you learn and improve your American English. Today, we take you to the classroom for a real English lesson with Jill Robbins and Jonathan Evans. It is a special program, and if you listen carefully, you can learn a lot. Did you know that one very small and simple English word often causes confusion for English students? That is just one of the many things we have for you on today's special As It Is program. Here is Jill to start things off.
What word appears most often in English? It's the, also known as the definite article. Its partner, the indefinite article, a, is also among the top 10 most frequent words in English. According to Professor Elka Todeva of the SIT Graduate Institute in Brattleboro, Vermont, a and the are also some of the most difficult words for learners to figure out how to use without some assistance. A, an, and the are called articles. Why are these small words so hard to learn? More than 200 languages do not have articles. Other languages have articles, but use them differently than English does. As a result, figuring out the logic of English articles can be challenging.
Professor Todeva says English article usage falls into certain patterns. A basic understanding of common patterns can make learning articles easier. Fairy tales capture one such powerful pattern, which Elka Todeva calls the the switch. The the switch occurs between the first and second mention. It is a shift from new to already familiar information. Listen for the articles as she reads an example. Pay attention to the way a turns into the with the second mention of the old man and the old woman.
Once upon a time, there was an old man and an old woman who lived in a little cottage in a vast open field. The old woman and the old man were very hungry, so the old woman decided to bake a gingerbread man.
Before we explore this pattern and fairy tales further, let us look at some basic rules for article usage.
A and an are indefinite articles used before non-specific members of a group or category of nouns. The article a appears before singular nouns starting with a consonant sound. For example, I ate a banana. The article an comes before singular nouns beginning with a vowel sound. For example, give me an apple. The is called a definite article. The appears before nouns which are specific members of a category, as in, I want to see the movie George Clooney just made. Also, use the with previously mentioned nouns. For example, we went to a movie last night. The movie was called Spy. Use the with unique things like the sun, the moon, the front door, and the tallest man in the world.
In some situations, there is no article before a noun. Grammarians call this the zero article. The zero article appears before proper nouns, names like Picasso and John Lennon. It also goes with names of places and institutions, which consist of a proper name and another noun, as in Michigan State University. There is also no article before the names of days, months, seasons, and holidays. There is no article before geographical names like Europe, Italy, Tokyo, and Lake Superior. The zero article applies to names of languages and nationalities, as with Chinese or English. For example, Spanish is spoken in Spain. But if you are describing the people of that country, use the definite article. The Spanish are known for being friendly. The zero article also goes with names of sports and academic subjects.
Professor Todeva is both a learner and a teacher of English. She says the human brain loves patterns and finding logic behind things. She encourages teachers and learners to explore grammatical patterns in fun, engaging ways. She calls this grammaring. Let's look at some common patterns in article usage. Professor Todeva takes us back to fairy tales or traditional stories to demonstrate how the switch from a to the works.
This particular pattern is very beautifully illustrated in most English fairy tales and in many jokes as well. Most fairy tales in English start with once upon a time. There is suspense, there is sweet anticipation. We're not sure what the story is about yet. We expect something exciting and something new, thus the use of the indefinite article at the beginning of most fairy tales, as in the following piece from The Gingerbread Man. Once upon a time, there was an old man and an old woman who lived in a little cottage, first mentioned, in a vast open field.
Here, the storyteller uses the indefinite articles because the characters are new to the listener or reader. When the information becomes familiar, the storyteller uses the definite article, the.
The old woman and the old man were very hungry, so the old woman decided to bake a gingerbread man.
You might notice the the switch in most jokes. Here is an example.
A man walks into a doctor's office. He has a cucumber up his nose, a carrot in his left ear, and a banana in his right ear. What's wrong with me? He asked the doctor, because it's already implied, and the doctor says, you're not eating properly.
Notice how the joke sets the stage with new information first. It starts with a before switching to the.
Another important pattern involves general statements. General statements refer to all or many members of a group. For example, politicians only care about money. You will often see general statements on bumper stickers. These are small labels on the back of cars that express the owner's feelings or opinions. You might see bumper stickers that say, well-behaved women rarely make history, or teachers touch the future. Notice that general statements use the zero article. Here's another general statement that you will probably agree with. Articles are challenging for English learners. Look for future everyday grammar with more tips for using articles. Take Professor Todeva's advice and let your brain pay attention to some of the patterns that we just explored. Happy learning and grammaring with the English language. For VOA Learning English Everyday Grammar, I'm Jonathan Evans.
And I'm Jill Robbins.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Health officials in South Korea have reported 3 new deaths from Middle East respiratory syndrome. This brings the total number of dead to 19 as of Tuesday. Before we continue, you may need to know the meanings of the following words as they are used in this story. To discharge is to let someone leave a hospital. To be stable means to be in good condition. An outbreak is a rapid increase in the number of cases of a disease. And to quarantine is to keep people or animals away from others, usually to prevent a disease from spreading. Now on to the story. South Korea is experiencing the largest outbreak of Middle East respiratory syndrome outside of the Middle East. All the infections have taken place in South Korean hospitals or medical centers. One of the largest hospitals in South Korea partially suspended operations Monday after hospital officials confirmed the presence of the virus. Song Ja-hoon is president of Samsung Hospital. He told reporters on Sunday that the hospital would suspend all non-emergency medical operations and no longer accept new patients. He said, "Visitors are barred from the hospital." He will decide on June 24th whether to keep the suspension in place. The government announced it would send inspectors to the hospital to investigate why it failed to control the spread of the virus. On Saturday, a team of World Health Organization experts said the number of MERS infections was falling across South Korea, but they described the disease outbreak as large and complex and said more cases should be expected. South Korean officials hope the country's improved measures will stop the spread of the disease. Kwon Jun-wook is the head of a special MERS task force in the South Korean Ministry of Health and Welfare. He says his group is watching the 12 hospitals where the virus has been found. He says there is no sign of new infections of people who are not already being quarantined. About 5,000 South Koreans are thought to have come into contact with infected individuals. They have been forced to live apart from others, and their movements are restricted. The Reuters News Service reported that thousands of South Korean schools reopened on Monday, but hundreds remain closed. The schools had been closed because of concerns about MERS. Worries about the virus have spread to other parts of Asia. Last week, the government in Hong Kong declared a red alert, advising against non-essential travel to South Korea. MERS was first identified in Saudi Arabia in 2012. It can cause pneumonia and kidney failure. There is no vaccine or cure for MERS. The World Health Organization says the disease kills about 35% of those it infects. I'm Ana Mateo.
This is Doug Johnson,
And this is Phil Murray with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we continue the story of America's 36th president, Lyndon Johnson.
After John Kennedy was murdered, Vice President Lyndon Johnson served the last 14 months of Kennedy's term. He then was elected to his own full term. It began in January 1965. Much of his time and energy would be taken up by the war in Vietnam. By early 1964, America had about 17,000 troops in Vietnam. The troops were there to advise and train the South Vietnamese military.
Vietnam had gained its independence from France in 1954. The country was divided into North and South. The North had a communist government led by Ho Chi Minh. The South had an anti-communist government led by Ngo Dinh Diem. In 1957, communist rebels, Viet Cong, began a campaign of terrorism in South Vietnam. They were supported by the government of North Vietnam and later by North Vietnamese troops. Their goal was to overthrow the anti-communist government in the South. President Johnson believed that the United States had to support South Vietnam. Many other Americans agreed. They believed that without American help, South Vietnam would become communist. Then, all of Southeast Asia would become communist, too.
As Johnson's term began, his military advisors told him the communists were losing the war. They told him that North Vietnamese troops and Viet Cong forces would soon stop fighting. On February 6th, however, the Viet Cong attacked American camps at Pleiku and Quinon. The Johnson administration immediately ordered air attacks against military targets in the North.
Some observers in the United States questioned the administration's policy. For example, a leading newspaper writer, James Reston, said President Johnson was carrying out an undeclared and unexplained war in Vietnam. Johnson defended his policies. He said withdrawal would not bring an end to the conflict. He said the battle would continue in one country and then another.
In March 1965, the first American ground troops arrived in South Vietnam. Congress supported the president's actions at the time. However, the number of Americans who opposed the war began to grow. These people said the war was a civil war. They said the United States had no right or reason to intervene.
For 6 days in May, the United States halted air attacks on North Vietnam. The administration hoped this would help get the North Vietnamese government to begin negotiations. The North refused, and the United States began to build up its forces in the South. By July,
125,000 Americans were fighting in Vietnam.
Some Americans became angry. Anti-war demonstrations took place in the cities of San Francisco and Chicago. More and more students began to protest. They wanted the war to end quickly. Writer James Reston commented that the anti-war demonstrations were not helping to bring peace to Vietnam. He said they were postponing it. He believed the demonstrations would make Ho Chi Minh think America did not support its troops, and that, he said, would make President Ho continue the war.
In December 1965, the United States again halted air attacks against North Vietnam. Again, it invited the North Vietnamese government to negotiate an end to the fighting. And again, the North refused. Ho Chi Minh's conditions for peace were firm. He demanded an end to the bombing and a complete American withdrawal. Withdrawal would mean defeat for the South. It would mean that all of Vietnam would become communist. President Johnson would not accept these terms. So, he offered his own proposals. The most important was an immediate ceasefire. Neither side would compromise, however, and the fighting went on.
In 1966, President Johnson renewed the bombing attacks in North Vietnam. He also increased the number of American troops in South Vietnam. He condemned those who opposed his policies. He said, "The American people will stand united until every soldier is brought home safely. They will stand united until the people of South Vietnam can choose their own government."
Local and state elections were held in the United States that year. The war in Vietnam had an effect on those elections. The opposition Republican Party generally supported the president's war efforts, yet it criticized him and other Democrats for economic problems linked to the war. The war cost $2,000 million every month. The price of many goods in the United States began to rise. The value of the dollar began to drop. The result was inflation. Then economic activity slowed, and the result was recession.
To answer the criticism, administration officials said progress was being made in Vietnam. But some Americans began to suspect that the government was not telling the truth about the war. Several news writers, for example, said the number of enemy soldiers killed was much lower than the government reported. Opposition to the war and to the administration's war policies led to bigger and bigger anti-war demonstrations. Studies were done to measure Americans' opinion on the issue. In a study in July 1967, a little more than half the people questioned said they did not approve of the president's policies. Yet most Americans believed he would run again for president the next year.
Johnson strongly defended the use of American soldiers in Vietnam. In a speech to a group of lawmakers, he said, "Since World War II, this nation
has met and has mastered many challenges. Challenges in Greece and Turkey, in Berlin, in Korea, in Cuba. We met them because brave men were willing to risk their lives for their nation's security. And braver men have never lived than those who carry our colors in Vietnam this very hour.
Then came Tet, the Vietnamese Lunar New Year, in January 1968. The Communists launched a major military campaign. They attacked 31 of the 44 provinces of South Vietnam. They even struck at the American embassy in the capital, Saigon. 50,000 Communist soldiers were killed during the Tet Offensive. 14,000 South Vietnamese soldiers were killed, and 2,000 American soldiers were killed. Thousands of Vietnamese civilians were killed, too.
Many Americans were surprised, even shocked, that the Communists could launch such a major attack against South Vietnam. For several years, they had been told that Communist forces were small and were losing badly. As a result, popular support for the administration fell even more. Democrats who opposed President Johnson seized this chance. Several ran against him in the primary elections held before the party's presidential nominating convention. These included Senator Robert Kennedy of New York and Senator Eugene McCarthy of Minnesota. Kennedy and McCarthy did well in the early primary elections. Johnson did poorly.
At the end of March 1968, the president spoke to the American people on television. He told of his proposal to end American bombing of North Vietnam. He told of the appointment of a special ambassador to start peace negotiations. And he told of his decision about his own future.
I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek, and I will not accept, the nomination of my party for another term as your president.
This program, The Making of a Nation, was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Phil Murray.
And this is Doug Johnson. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States. Thank you.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında son 20-25 ildə vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərindən söz açır. Beşiyimdə maynavam çağıram. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin mühacirətdəki Azərbaycanlılar layihəsinin müəllifi Sevinç Tilman qızı beləçilik edir. O, proqram boyunca bu və başqa sualları cavablayacaq. Mənim baxçız anam oy, neçə bir əsrət ilə Layihə hansı istəkdən qaynaqlandı? Sevinç Tilman qızı Avropanın hansı ölkələrində mühacir aradı? Azərbaycandan niyə gedirlər sualına jurnalistin cavabı necə oldu? Azərbaycanı tərk edən, vətəndaşlığını dəyişən insanlar nə itirir, nə qazanırlar? Mühacirlər hansı qruplara ayırmaq olar? Aralarının hansı qrup Azərbaycana daha çox bağlıdır? Müasir mühacirlər daha çox özlərini, yoxsa ictimai maraqları düşünürlər? Səfər zamanı layihə müəllifinin yadında heç unutmayacağı hansı epizodlar qaldı? Və nəhayət, 100 ildən çox tarixi olan Azərbaycan mühacirət köşünün ilk təmsilçiləri ilə müasir mühacirətçilərin hansı oxşar və fərqli cəhətləri var? İçimdəki dərdim, Azərbaycan mənim işsiz yurdum, ölməz eşqim içimdəki Beləliklə, yarım saat boyunca Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin izinə düşəcək və jurnalist Sevinç Tilman qızının səfər düşüncələrini işitəcəksiniz. Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gördünüz.
Təsəcə gəlmişsiniz deyəsən.
Yox, əslində ayın 7-sindən etibarən buradayam, Bakıdayam. 26-sından başladı səfərimiz, aprelin 26-sından, mayın 6-sına qədər davam elədi.
Yazılarınızı yazdınız, oxuduq. Bu səfərə başlamaq necə aklınıza gəldi? Yəni, elə-belə gedim, gəzim, həm də yazım, yoxsa...
Əslində, 2 il öncədən bizdə bir layihə var idi. Azərbaycanda yaşayan xaricilərlə bağlı, onun Azərbaycan deyə bir layihə var idi. Azərbaycanda yaşayan xaricilərlə biz müsahibələr götürürdük, onların Azərbaycandan bağlı düşüncələrini, fikirlərini öyrənirdik. Bu layihə 2 il müddətində davam elədi, təxminən. Ondan sonra biz düşündük ki, layihənin əks tərəfini, yəni xaricdə yaşayan azərbaycanlıları danışdırmağa başlayaq. Xaric 4 ayı davam elirdi. Bu və yaxud digər, belə deyək də, Avropa ölkəsi olsun, MDB məkanında olsun, Azərbaycandan virtual müsahibələr gerçəkləşdirdik. Və bu müsahibələr diqqət çəkməyə başladı, yəni oxunmağa başladı daha dəqiq desək. Və ondan sonra başlıda. Əslində, ideya mənim deyildi. Çünki o ideyanı həyata keçirmək üçün ən azı rəhbərliyin bu məsələ ilə bağlı bir dəstəyi olmalı idi. O təklif etdi ki, biz bunu edə bilərik. Yəni, ideya bu cür yarandı. Əslində, biraz bir Azərbaycan jurnalistikasının durumunu nəzərə alanda biraz biz sərhədləri o qədər də çox geniş aşa bilmirik. Və bu mənim üçün biraz əvvəl fantastik göründü. Düşündüm, yəni bu reallaşmayacaq, arzu olaraq qalacaq, xəyal olaraq qalacaq və biz bunu həyata keçirə bilməyəcəyik. Amma sonradan bəzi texniki məsələləri, orada yaşayan həmvətənlərimizin də dəstəyini biz hiss eləyəndən sonra bu cəsarət belə deyək də addım atmağa qərar verdik. Bu cür reallaşdı. Mənim tacım
taxtım Dinləyicilərimizin arasında sizin hansı ölkələrdə olduğunuzu bilməyənlər, yazılarınızı oxumayanlar da ola bilər. Onu verir isə bir az daha geniş məlumat verin.
Olar, demək, bizim ilk dayanacağımız İsveçrə idi. Biz İsveçrədən başladıq. Daha sonra İsveçrədən sonra biz Almaniyaya keçdik. Almaniyadan sonra Belçikaya, Belçikadan sonra Hollandiyaya, Hollandiyadan sonra İsveçə, İsveçdən sonra isə Norveçə. Bu ölkələrdə nəzərə alanda ki, bəzilərində bir neçə şəhərdə olduq. Yəni, ümumilikdə təxminən bir 10 şəhərdə olmuş olduq. 6 ölkə, 10 şəhər təxminən aşağı-yuxarı. Coğrafiyamız, bizim layihənin coğrafiyası bu cür idi.
Bəs Azərbaycanlılara necə təsir elədi sizi birdən-birə, yəni tanıdıqları bir jurnalisti birdən-birə daha yaxından görmək?
Əslində, mən və bizim belə deyək də qeydin baş redaktoru Rauf Arifoğlu səfərdən öncə Facebookda, yəni sosial şəbəkə vasitəsilə bu layihənin elanını vermişdik. Mən, məsəl üçün, mən öz adımdan yazmışdım ki, mən gələcəm. Bununla bağlı material, hətta məqalə, yəni xəbər xarakterli bir yazımız da olmuşdu. Yəni, gələcəyik, sizin problemlərinizdən yazacağıq, mühacirətin hər üzünü işıqlandıracağıq, qayğılarınızı arzularınızı, sevinçlərinizi, inteqrasiyanızı və s. bütün bunlardan yazacağıq. Bizimlə əlaqə saxlayın deyə bir elanımız olmuşdu və bu elan mənim gözlədiyimdən də çox artıq effekt verdi və mən həmin statusu yazandan sonra inboxuma gələn məktub saylarından gördüm ki, yəni görüşmək istəyənlər çoxdur. Sonra Rauf bəyə də yazdılar və biz onların sayəsində əslində, daha çox onların sayəsində bu görüşləri daha intensiv, daha belə yadda qalan, maraqlı eləməyə nail olduq. Yəni onların hər biri bizi deyən çox məmnuniyyətlə qarşıladılar da, qarşılayanı da oldu. Sualınız olsa mən o detallara da deyərəm ki, yəni necə biz onu maliyyə tərəfini həll etdik. Bu ağır bir səfər idi kifayət qədər. Yəni onların da dəstəyini hiss edərəkdən maraqlı bir layihə gerçəkləşdirə bildik. Çünki oradakı azərbaycanlılar hər nə qədər dünyanın o bir ucu olsa belə, azərbaycanlılar bir-birini axtarıb tapırlar. Bu bir faktdır. Onlar da çox sevindilər. Onlar üçün də gözlənilməz idi. Çünki bu günə qədər Azərbaycan mətbuatında bu cür geniş miqyaslı bir layihə olmamışdı. Onunla belə çox səmimi oldular, çox maraqlı söhbətlər elədilər. Mənim üçün yeni bir dünya açdılar. Mən onları Bakıdaykən tamam başqa cür təsəvvür edirdim. Etiraf da eləyək ki, biraz Azərbaycanda olan oxucularda olsun, ictimai siyasi fəallarda olsun, bir jurnalistlərdə olsun, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı fərqli düşüncə var, fərqli dünya görüşü var, yəni fərqli təsəvvür var daha dəqiq desək. Şəxsən mənim fikrim dəyişdi. İndi söhbətin gedişində bu barədə detallar da deyərəm ki, nəyə görə dəyişdi.
Elə isə yadımızdan çıxmamış maliyyə məsələsinə toxunaq. Necə gerçəkləşdi? Böyük bir turdaxı.
Əslində, hə. Çünki məlum məsələdir ki, tutaq ki, qeyti sevənlər də var, sevməyənlər də var. Tutaq ki, hansısa bir yazıya negativ reaksiya verənlər də var, pozitiv reaksiya verənlər də var. Bu faktdır. Və mən orada olduğum müddətdə də mən bu çox xırda bir hissə belə olsa, o negativliyi hiss elədim. Çünki baxdım ki, qeyti sevməyənlər, tutaq ki, biraz qıcıqla yanaşanlar avtomatik olaraq diqqəti cəlb elədilər ki, bu qədər maliyyəni hardan tapıblar bunlar? Çünki bu çox ciddi səfərdir, hardan maliyyələşiblər filan. Halbuki, məsələ onların düşündüyü qədər də fantastik rəqəmlərdən getmirdi. Tam detallı deyim. Birinci redaksiya nəqliyyat xərclərinin çox cüzi hissəsini həll etdi. Niyə? Çünki burdan mən Sürixə getdim. Təyyarə biletini redaksiya aldı. Artıq Sürixdən etibarən bir çox məsələlər demək olar ki, redaksiyanın xərcləri olmadan həll olundu. Niyə? Çünki mən orada azərbaycanlılar qarşıladı. Bir. Tutaq ki, məsələn, qeydimizin əməkdaşıdır, işləyir, çalışır, artıq İsveçrədə yaşayır. O əməkdaş icazə vermir ki, mən gedim hansısa bir oteldə qalım. O artıq evinə məni qonaq edir və mənim üçün də mühacirət dünyasını, mühacirlərin dünyasını, onların evini, yaşantısını görmək reportajımın bir hissəsidir. Mən gedib oteldə qalsam, o hissi, o mənzərəni görə bilməyəcəm. Mənim üçün də orada daha rahatdır. Və demək, avtomatik burada otel xərcləri, belə deyək də, ixtisar olunur, düzdür? Yerdə qalır, məsəl üçün, bu ölkədən o bir ölkəyə getmək, bu şəhərdən o bir şəhərə getmək və demək olar ki, bu trayektoriya zamanı daha çox bizim elə mühacirlərimiz, həmvətənlərimiz maşınla həll etdilər o işi. Sürixdən Frankfurta mən maşınla getdim. Tutaq ki, daha sonra Frankfurtdan mən Rüstəm xanların ailəsinə, onlara yenə maşınla getdim. Yəni qalan hissə o nəqliyyat xərclərində dediyim kimi onların qonaqpərvərliyi sayəsində biz xərcsiz ötüşdürdük. O baxımdan da maliyyəsi belə fantastik məbləğlər hesabına başa gəlmədi.
Azərbaycanlılar niyə gedirlər sualına? Yəni, cavabın dəyişdi mi?
Mən girişdə də dedim ki, yəni getməmişdən öncə mənim düşüncələrim tamamən dəyişdi.
Hansı yolda dəyişdi?
Hansı yolda? Ən əsası, məsəl üçün, mən sosial şəbəkədə mühacirlərimizin, belə deyək ki, alovlu nitqlərini və bəzən Azərbaycanda yaşayanları, hansısa bir məsələdə qınaqlarını tutaq ki, niyə mübarizə etmirsiniz, niyə bunu etmirsiniz, niyə qabaq, niyə mitinqlərdə adamlar azdır və s. tipli bəyanatlarını oxuyanda çox qıcıqlanırdım əslində ki, yəni biraz da o qıcıqda da biraz indinin özündə də biraz bir obyektivli həqiqət payı var. Çünki biraz uzaqdan baxana döyüş asan gəlir məsələsidir. Və ikinci bir tərəfdən axı o yəni Hasan da olsaydı yəqin siz də burada olardınız deyə bir fikir var idi və hər zaman biraz bir onların münasibətində bir qıcıq payı var idi jurnalist olaraq. Amma mən getdim və gördüm. Yenə də o fikrimdə qalıram ki, uzaqdan baxana döyüş asan gəlir. O başqa. Amma mən onların yanğısını hiss elədim. Onlar da məsələn ən az bizim qədər çox üzülürlər burada baş verənlərə, çox həyecanlanırlar. Məsələn biz bir qat həyecanlanır onlar uzaqda olduqları üçün, əlləri çatmadığı üçün, tutaq ki, hadisələrə müdaxilə etməyə, tutaq ki, o yanğını bizdən artıq hiss edirlər. Üstə gəl o qürbət deyirlər, məsələn, çoxuna pafoslu görünür, amma əslində həqiqətən qürbət deyilən bir şey çox ağır bir şeydir. Mən reportaja getmişdim və bilirdim ki, məsəl üçün ayın 7-sində qayıdacağam. O başqa söhbət ki, məsələn, uşaqlar burdaydı, ailəm burdaydı, onlardan ötü darıxırdım, o başqa. Amma bir də o həqiqətən o vətən həsrəti deyilən bir şey, tam pafoslu uzaq deyirəm ki, çox ağır bir şeydir. Sən bütün hallarda özləyirsən buranı. Yəni oradakı hər bir şey sən Azərbaycanı xatırladır. Hər bir hissin, hər bir, yəni paralel gedir. bütün hisləri. Yəni, çox adamda mən onu hiss edim. Yerlə göy arasında kimi bir şeydir də. Yəni, nə özünü tam ora aid edə bilir, nə geriyə qayıda bilir, haça paça vəziyyətdir. Yəni, onların yaşadıqları heç də mən hamısı haqqında deməyəcəm onu mən. Amma gerçəkdən belə deyik, o hisli, gerçəkdən buradan təziqlə, təziqə görə getmiş mühacirlər var ki, onlardakı o ağrını mən həqiqi mənada hiss elədim və ona görə bir qədər fikrim dəyişdi. Yəni, biraz Azərbaycana onların gözünlə baxmağa çalışdım və gördüyüm mənzərə o qədər də xoş deyil. Onlar da bizim qədər ağrıyırlar, onlar da bizim çəkdiklərimizi çəkirlər və iki qat çəkirlər, çünki onlar bizdə məsafə etibarilə də çox uzaqdırlar. Mənim baxsız anam oy, neçə bir əsrətlilə
yar. Azərbaycanı tərk eləyən, vətəndaşlığını dəyişən insanlar, sizcə nə qazanırlar, nə itirirlər?
Onlar əslində, əgər həqiqi mənada bir təziqə məruz qalıblarsa, sözün həqiqi mənasında təziq əsasında gediblərsə burdan, onlar oraya gedəndə bir mənəvi rahatlıq hiss edirlər, bir. İkincisi, əgər buradakı durumları pisdirsə, orada bir qədər maddi baxımdan da bir müsbət nələrsə əldə edirlər. Orada mühacirətin şərtləri var, tutaq ki, aldıqları müavinətlər var, şərtlər var, evlərlə təmin olunurlar, uşaqları daha gözəl məktəbdə oxuyur, bir çox sosial şərtlər daha yüksəkdir Azərbaycanın. Bunlar bunu qazanırlar avtomatik olaraq. Amma onu qazanana qədər də çox ağırlı bir mərhələ keçirlər. Heç də belə deyək, Avropa qapılarını taybatay açmır bunların üzünə ki, istənilən adam gəlsin və biz buna qucaq açaq. Əvvəlki vaxtlarda da 10 il bundan əvvəlinə müqayisədə indi şərtlər çox ağırlaşıb. Onlar o kamplarda çox ağır şəraitdə qalır. Mən o kampların şəkillərini gördüm çoxunun. Bir neçəsinin yanından keçdiyi bəzilərinin içinə buraxmırdılar və s. Yəni, kampda yaşamaq artıq belə deyək də insanlıq üçün demirəm çox bərbad, qeyri-insani şərait idi. Yox, amma bütün hallarda burada bir şəraitə öyrəşmiş adamlar orta statistik Azərbaycanlının yaşayacaq şərait deyildi kamplar. Tox ki, kampda sən ən digər başqa Afrika ölkələrindən olan insanlarla və ən aşağı şərtlərdə yaşayırsan, bəzən doymursan, yemək yeyirsən, doymursan, bəzən istəmədiyin antigiyenik şəraitdə qalırsan və s. Bütün bunların hamısı insanın birbaşa əsəbinə, sağlamlığına təsir edən şeydir. Onlar onun ki, ən çətin mərhələ o azül deyirlər onlar ona, yəni mühacirlərə xarici Avropada azül deyirlər, onların bir adı var. Yəni azüllərin ən çətin dönəmi məhz o kamp dönəmidir sayılır. Həmin dövrdə onlar bir çox sınaqlardan keçmiş olurlar ki, intervyu verir. Bir gələndə ilkin intervyudur, tanışlıq intervyusu verirlər. Daha sonra isə gəliş səbəbindən bağlı intervyudur və o intervyu heç də bunların bizim düşündüyümüz qədər asan deyil. Yəni sənədlərlə yanaşı sən az qala müstəntiq səviyyəsində olan mühacirət idarəsini deyirlər. Ona yəni mühacirlərlə bağlı, miqrantlarla bağlı bir idarə var. Onun əməkdaşlarına sən az qala istintaq səviyyəsində bir müsahibə vermiş olursan. Hər şey detallarından soruşurlar. Onlar heç də hər şeyə inanmırlar. Əvvəlki qədər sadə löv deyillər, çünki bilirlər ki, çox insan saxta sənətlə gələ bilər, heç bir onun həyatına hər hansı bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz və s. Onu bildikləri üçün də çox ağır bir müsahibə keçirdilər. Və onlar qazandıqlarını, Sevda xanım, dediyim kimi, maddi baxımdan əsas da uşaqlar üçün çox şey qazanırlar. Məsələn, hesab eləyin ki, adam 45 yaşı var və burada nəyisə az çox özü üçün əldə eləyib, ev, eşi, müəyyən status, müəyyən bir karyera filan və gedir xaricə. Hər şey demək ki, sıfırdan başlayır. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, həyatını sən sıfırdan qurursan. Dil öyrənməlisən bu yaşda, inteqrasiya olunmalısan, sən tutaq, olduğun ölkənin milləti səni qəbul eləyəcəkmi, eləməyəcəkmi, onların münasibətini həzm etmək zorundasan, aşı yeri gələndə aşağılamasını həzm etmək zorundasan, onlarla ayaqlaşmaq zorundasan, burada tutaq ki, çox yüksək bir vəzifədə işləyən bir Məmməd ola bilərdin, amma sən tutaq ki, İsveçrədə sıradan birisən və onların standartına çatmağın üçün sənin bir xeyli məsafə qət etmən lazımdır və 45 yaş az müddət deyil. O yaşdan sonra sıfırdan hər şeyə başlamaq çətindir. Amma o insanlar hər şey uşaqlar üçün deyə yola çıxırlar və onlar onda deyirlər ki, mən uşaqlarım üçün edirəm bunu. Ki uşağım gələcəkdə mənə təşəkkür etsin, uşağım mənə desin ki, çox sağ ol ki, mənə görə bu qədər əzab əziyyət çəkmisən, amma məni al günə çıxartmısan, mən bir demokratik ölkədə yaşayıram, bu cür gözəl karyera əldə eləmişəm, bu cür gözəl gələcək əldə eləmişəm. Onlar yəni belə götürəndə, yəni özlərini fəda eləyirlər. Yəni fədakarlıq sayılır bir növ mənim fikrimə görə. Burada bütün hallarda az çox hamımız kimi yaşayıb gedə bilərdilər, amma o addım atmaq mənə görə çox ciddi fədakarlıqdır ki, bunu hər adamda bacarmır. Mən onlara yəni görəndən sonra mən hətta onları alqışlayırdım görəndəki. Yəni halal olsun. Mən bunu eləyə bilməzdim öz payıma. Eləyə bilməzdim. Mən bacarmazdım onu. Nə yalan deyim. Onlar onu bacarıblarsa, deməli çox ciddi iradələri var. Sözün yaxşı mənasında məqsəd yönlü insanlardır ki, mən onların yəni qazandıqlarını da bu mənada, məsələn, onların haqq edəliyini yəni, düşünürəm bir çoxunun.
Hazırlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinliyorsunuz. İz programı bu sayında son 20-25 ilde vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərindən söz açır. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin mühacirətdəki Azərbaycanlılar layihəsinin müəllifi Sevinç Telman qızı beləçiliyidir.
Mühacirlər cürbəcür olur təbii ki. Onlar hansı qruplara ayırmaq olar Sevinç xanım? Lütfən bunu söyləyin.
Əslində bir qayda olaraq mühacirləri təsvir eləmək mümkün deyil. Yəni onları bir neçə kateqoriya bölmək olar. Dediyim kimi birincisi və əsas kateqoriya həqiqətən siyasi təzyiqə məruz qalıb burdan baş götürüb gedənlərdir ki, məsələn biz onları tanıyırıq, onların keçdiyi yolu bilirik. Yəni neçə ildir mətbuatdayıq, xüsusən də nəzərə alanda ki, Yeni Müsavat kimi bir qəzetdə işləyirik. O baxımdan birinci kateqoriya gerçəkdən siyasi və təzyiqə məruz qalıb ölkədən baş götürüb gedənlərdir. İkincilər isə daha çox siyasi təzyiq adı altında pərdələnib, amma yaxşı yaşayış üçün ölkəni tərk edənlərdir. Elə ilk baxışda onların danışıqları, onların dediyi arqumentlər ən belə deyək də sadəlövh oxucuya belə inandırıcı gəlmir. Çünki baxan kimi bilinir ki, bu nəyinsə altında pərdələnməyə çalışır. Amma yenə deyirəm, bu jurnalistin işi deyil ki, məsəl üçün mən durum mühakimə edim, miqrant idarəsinin əməkdaşı kimi durum istintaq sual, sorğu sualını tutum və s. mümkün deyil. Məsəl üçün mən orada olanda o müsahibələri orada ola-ola yazırdım. Yəni ki, onları yığıb gəlib Bakıda yazmaq kimi bir bizim anlaşmamız yox idi. Bundan biz başıdakı ilə anlaşmışdıq ki, mən müsahibəni götürüb canlı-canlı oradan göndərirəm, çünki onda daha effektiv olurdu və oradakı mühacirlər daha çox maraqlanırdılar. Növbəti ölkədəki mühacirlər onlarla danışmaq üçün növbəyə dayanırdılar, istəyirdilər, yazırdılar öz istəklərini və o mənada mən yaza-yaza baxırdım ki, məsəl üçün bizim sosial şəbəkədə sağ olsunlar dostlar, dırnaq arasında da dostlar, onlar başlayırdılar müzakirəyə ki, filan kəsi danışdırmaq ayıb deyilmi və s. başlayırdılar qəzeti tam eləməyə, jurnalisti tam eləməyə məqsəd nədir filan. Mən orada da izah etməyə çalışdım. Mümkün olmadı, gəldim Bakıya. Bakıya gəldə öz redaksiyamızın əməkdaşları müsahibə şəklində məndən o fikirləri soruşdular. Mən onda da dedim ki, bizim işimiz mühacirləri kateqoriyalaşdırmaq, təsnifatlandırmaq və s. onları nə bilim yaxşı pis deyə kateqoriya bölmək deyil. Mənzərə budur. Bəli, gerçəklik mənzərə budur. Bu saxta adla gedibsə bunu da yazacağıq. Onu da sual verib cavab alacağıq. Amma onun başını bəzi müstəntiq jurnalistlər kimi tapança deyib soruşmayacağıq ki, dırnaq arasında tapança deyib soruşmayacağıq. Niyə getmirsən, nəyə görə getmirsən, nə haqqın var sənin partiya adından getməyə? O mənim işim deyil, o miqrant idarəsinin işidir. O yeri gəlsə burada ona vəsiqə verən partiyanın işidir. Məsəl üçün yeri gəlsə ki, onlar müəyyənləşdirməlidirlər ki, bu adam niyə yalan adından gedib, niyə bunların partiyasının adından istifadə edib. Mən mənzərəni göstərirəm. Deyirlər maşın alverçisidir, amma bu maşın alverçisi deyilən adamın cibində hansısa partiyanın vəsiqəsi var və o partiyadan buna konkret verilib o sənəd ki, yəni bu adam bu partiyada xidmət eləyib. O da hansısa mitinqdə tutulub və s. nə edib, nə etməyib, hansı təzyiq polis idarəsində olub, olmayıb deyə bilmərəm. O sənədləri verib miqrasiya idarəsində və onun əsasında da o adam orada oturum alıb faktiki. Bundan sonraki iş bizim işimiz o mənzərəni təsvir eləməkdir. Mən gələndən sonra istəyirdim ki, bəzi partiyalara məsələn mənim münasibətim də dəyişdi gedib gələndən sonra açığı. Yəni mən məsələn çoxu haqqında tamam fərqli fikirdim. Söhbət müxalifət partiyalarından gedir. Sonra gələndən sonra məlum oldu ki, onlar da çoxlarını ittiham etdiklərinə baxmayaraq o qədər də şəffaf işləmirlər. Niyə? Çünki heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan, heç onların partiyasına aidiyyəti olmayan adamlara da vəsiqə verilir və onlar da həmin vəsiqənin əllərində əsas tutaraq gedirlər, status alırlar. Və orada da məsələn Azərbaycanı təmsil eləyirlər. Necə təmsil eləyirlər? Bu artıq onların öz işidir.
Bax, yazılarınızı bayaq dediyim kimi oxudum. Orada iki nəfərin dedikləri mənim yadımda qaldı. Birinci bir xanımın dediyi idi. O deyirdi, mən pəncərəni açıram, bayra baxıram, xoşbəxtcəsinə məktəbə gedən uşaqlar görürəm və yanıb tökülürəm ki, niyə mənim uşaqlarım, ya özüm bu həyatı yaşamamışam. Bir də ikinci bir kişinin dedikləri idi. O kişi deyirdi ki, mən gecələr yuxumda Bakını görürəm, Bakının küçələrini gəzirəm. Sizin yadınızda nə qaldı, Sevinç xanım?
Əslində, belə deyək də, birinci dediyiniz Zülfiyə Zahidin müsahibəsi idi. Bizim keçmiş əməkdaşımız Mirzə Sakitin qızı, o həqiqətən səmimi şəkildə düşünürdü ki, mən niyə burada olmamışam və ondan təəssüflənirdi, gözü dolurdu danışanda. Və mən orada maraqlı bir detal hiss elədim Sevda xanım ki, yaşlı və gənc nəsil arasında qürbətə münasibətdə çox fərqli detallar var. Çünki yaşlı nəsil çox çətinliklə qəbul eləyir, adaptasiya olunur. Gənclər isə sadəcə çox təəssüflənirlər ki, mən niyə burada yox idim? Mən burada keçitməli idim, mənim illərim burada olmalı idi və onlar daha əzmlə gedirlər mühacirət yolunda və vətəndaşlıq yolunda daha dəqiqsə ki, yaşlı Onun əslində biraz durum fərqli idi. Mən həqiqətən o müsahibələrdə belə papazda çıxacağam, ana öz övladını ayıra bilmədiyi üçün mən də müsahiblərimi ayırmaq istəmirəm bir-birinə. Çünki onların hər birinin dedikləri çox dəyərli idi mənim üçün. Hər birinin dedikləri bir ayrı dünya idi. Məsələn, mən fikirləşirdim ki, məhacirətdə getmədən öncə hamı nəyi danışacaq, eyni şeyi deyəcəklər. Gəldik bura, oturumu belə aldıq, nə bilim, düşərgədə belə olduq. Amma hər müsahib mənə tamam fərqli bir dünyanın qapılarını açdı. Hadi baxırsan ki, məsələn, çox tənqid olunan bir müsahibim var idi mənim, Mehdi Xəlilbəyli, bu kimlik hadisələrində bir jurnalisti döydüyünə görə təzyiqə məruz qalmışdı, döydüyü iddiasına görə getmişdi ora. O deyirdi ki, məsəl üçün, mənim də məsələn yadımda qalanlardan biri oydu ki, deyirdi ki, mən Naxçıvanlı idi əslən, o deyirdi ki, Naxçıvanda bizim bir fermamız var, mən o fermanı, belə deyir, bütün Avropaya dəyişmərəm. O adam bunu demək üçün mən onu məcbur eləməmişdim ki, onun içindən gələrdi, o həqiqətən danışa-danışa, mən o qədər yəni, statuslu, yaşlı, belə deyək də, kifayət qədər çəkisi olan adamlar var idi ki, danışa-danışa gözləri dolurdu. Onlar həqiqətən səmimi şəkildə darıxırdılar, özlüyürdülər, çoxu peşman idi getdiyinə və bunu da açıq şəkildə deyirdilər ki, məsələn, biz bilsək gəlməzdik burada yaşamaq, sudan çıxmış balıq kimi istəyirik özümüzü deyib də bunu etiraf edən adamlar var idi. Yəni, onların səmimiyyətinə çox inanır. Biz də Sakitin yoldaşını gördük. Çünki bizim ondan yəni tanışdığımız var idi getməmişdən əvvəl, amma dəhşətli bir yaxınlığımız, doğmalığımız yox idi. O məni gördü, dəqiqələrlə ağladı, məni qucaqlayıb ağlayırdı. Biz ondan qucaqlaşdıq və mən bir də hiss elədim ki, boynumun arxası yaş oldu. Mən fikirləşdim, nədir? Baxdım, görüm Rəna xala ağlayır. O dedi ki, mən səndən Bakının nisini alıram, mən səndən Azərbaycanın nisini alıram. Mən ondan müsahibə götürəcəyəm. O məndən əvvəl başladı müsahibə götürmək. Yollar necədir, tikan bazar necədir? Baxırsan ki, adam oranın nisi keçmir burnundan. O qədər yəni kövrək insanlar da var idi. Yəni amma yenə deyirəm ki, mühacirət adı altında mühacirət statusu almaq üçün yalan danışanı da var idi. Mən bunu niyə tam qınaya bilmərəm? Birincisi jurnalistin işi qınamaq deyil, ikincisi də ki, adam burada yaşamaq istəmirdi. Yaşamamaq üçün də çoxlu səbəbləri var idi. O səbəblər onun burada getməsinə, orada mühacirət statusu almasına imkan vermirdi və onu məcbur idi yalan danışmağa. Ağ yalan deyildi, türklər demiş pəmbə yalan idi, amma yenə də yalan idi. Onların dedikləri də o müsahibələrdə qeyd olunub, amma mənim yadımda daha çox pozitiv tonlar qalıb. Mən onların hər birinin keçirdiyi hissləri, onlar danışanda mən keçirtmişəm. İndi sizə danışıram, yenə keçirdirəm o hissləri. Onlar üçün çox çətindir. Bizim düşündüyümüzdən də çox çətindir demək olar. Müsahiblərin orada məsələn çoxunun necə həyat qurduğunu, necə yüksəldiyini, inteqrasiya olunduğunu görmək çox xoş idi. Yəni mən bir Azərbaycanlı olaraq olsa fəxr edirdim onlarla ki, nə yaxşı bax bunlar bunu bacardılar. Nə yaxşı məsələn dili öyrəniblər bunlar. Rahatçılıqla artıq bir bir İsveçli ilə, bir Norveçli ilə onun öz dilində, onun qədər, onun statusunda danışa bilirlər. Onun özü bir fəxr edici bir məqam idi. Yəni xüsusən də belə deyək də orada özünə bizim Azərbaycanlılar demişkən bir gün qurmuş adamları görəndə, öz övladlarını artıq ayaqları üzərində durmalarına yardım etdiklərini görəndə xüsusən adam qürur hissi keçirdirdi. Mənim getdiklərimin arasında hələ mühacir, hələ status almayanlar da var idi açıq və status alanlar da var idi. Mən o status almayanların necə çabaladıqlarını görürdüm. Dil öyrənmək üçün, tax ki, o yataqxanalarda qalırdılar filan, əziyyəti yaşayırdılar. Amma onunla belə, yəni o məqsədə doğru gedirdilər, dil öyrənirdilər dediyim kimi, inteqrasiya üçün hər şeyi edirdilər. Yəni şəraiti öyrənirdilər, ayaqlaşmağa çalışırdılar və s. Onun özü də çox gözəl bir şeydi. Yəni o baxımdan, yəni hamısı təqdir olunmasıdır. Yəni gördükləri iş təqdir olunmasıdır onların çətində.
Müasir mühacirlər, görüşdüyünüz mühacirlər, daha çox özlərini yoxsa ictimai maraqlarını düşünürlər?
Məncə özlərini. Gözlərini etiraf edirlər, gözlərini düşünürlər və bu çox normal insani bir şeydir. Hər kəs özünü, gələcəyini, öz uşağını düşünmək zorundadır. Bəziləri sağ qalmaq üçün, belə dediklərinə görə sağ qalmaq üçün, salamat qalmaq üçün, normal həyat tərzi keçirmək üçün, normal həyat sürmək üçün getdiklərini zaten etiraf edirdilər. Yəni mübarizə üçün getdiyini deyən çox az idi. Hər nə qədər belə deyək, aralarında pafosla danışan olsa belə, böyük əksəriyyəti xüsusi bilə mübarizə, Azərbaycanın gələcəyi, rifahı, nə bilim və s. üçün getdiyini demədi. Özləri etiraf elədilər ki, biz özümüz üçün getmişik. Yaxşı yaşamaq istəyirik, yaxşı yaşamaq hamımızın haqqıdır. Rahib Kazımlı var idi mənim müsahiblərim arasında. Hətta çox yanğı ilə danışırdı. Çünki mən ora gələnə qədər, onların şəhərinə gələnə qədər İsveçdə yaşayır rahib Stokholmda. Stokholma gələnə qədər bir xeyli müsahibələrim çıxmışdı və ona da reaksiyaları oxumuşdum. Bizim Azərbaycanlılar burada dediyim kimi bizim oxucuların arasında aqressivləri çox idi ki, bu nə eniyib ki, buna nə eniyiblər ki, bu gedib və s. Onda rahib çox gözəl bir şey dedi ki, o sahibləri, həm də ofisiyallara cavab olaraq ki, biz sizə bura gəlməklə nə etmişik? Bir pisliyimiz dəyibmi sizə? Yəni belə pis çıxmadı, cibinizdənmi oğurlamışıq, həyatınızdanmı oğurlamışıq? Başımızı götürüb getmişik. Və bir tərəfdən də dedi ki, ola bilər bizim nəyinəsə bağlı sözümüz sizi qıcıqlandırsın, tənqidimiz qıcıqlı görünsün sizə. Amma siz də başa düşün ki, biz bunu ürək yanğısından deyirik. Qıcığımızdan demirik, acığımızda sadəcə ürək yanğısından deyirik ki, kaş ki məsələn bizim yaşadığımız ölkədəki kimi olsun. Bizim Azərbaycanımızda da vəziyyət. Yəni məntiq budur. O baxımdan da özlərini düşündüklərini dediyim kimi etiraf eləyirdilər və bu səmimiyyətləri də mənə çox xoş gəlirdi. Yəni getmək istəyirsən bəhanəsiz get. Yəni təxminən o janrda idi. Yəni gediblər, bəhanəsiz də gediblər və xahiş edirlər ki, onları unutsunlar. Çoxu da belə deyir ki, biz unudun. Hesab eləyin biz yoxuq da. Yəni niyə həyatınızı, yəni burada qalıb, burada bu boyda problemlər qalıb Azərbaycanda. Kiminsə yaxasından yapışa bilərsə, ondan yapışmırsınız, bizi günah keçisi elan eləmişsiniz. Biz sənə inəmişik ki, getməklə. Getmişik, burada həyatımızı qurmuşuq. Çətin bir mərhələdən keçirik. İnteqrasiya üçün olmazın əzabların çəkirik. Siz bizi söyürsünüz. Yəni biz bunu haqq etmirik deyə bir yanaşmaları da var idi ki, mən onu həqiqi hesab eləyirəm. Ki həqiqi yanaşmadır. Beşiyimdə
Növbəti sualım belədir. Səfər zamanı layihə müəllifinin yadında heç unutmayacağı hansı epizodlar qaldı?
Valla, bəlkə təkrarçılıq olacaq. Bayaq dediyim məsələ idi ki, daha çox mən oradakı insanların şövrəlmə mənzərələrini unuda bilmirəm. Yadımdan çıxarda bilmirəm. Yəni kimliyindən asılı mənim adamlar var idi ki, mən onları həyatımda iki dəfə də görürdüm. Virtual olaraq tanıyırdım. Tutaq ki, hansısa sosial şəbəkədə yazdığını oxuyurdum. Mən onunki yazdığını oxuyurdum, o mənim yazdığımı oxuyurdu. Mən o adamdan heç bir ünsiyyətim yox idi. Amma Azərbaycandan gəlmiş bir adamı görəndə bu insanların necə dəyişdiyini, yəni necə dəyişdiyini deməyim, yəni necə kövrəldiyini görməyin özü yəni unudulmaz bir şeydir. Tutaq ki, baxırsan ki, dediyim kimi, yaşlı bir kişidir, statusu var, bir özünə görə ictimai çəkisi var filan. Amma Azərbaycanla bağlı bir detalı xatırlayır və hönkür-hönkür ağlayır. Göz yaşını mənə göstərmək istəməmək çünki otaqdan çıxır, məsəl üçün, sonra qayıdır. Onların hamısı unudulmaz bir şeylərdir. Yəni adamlar o qədər də rahatçılıqla, heç kəs deyə bilməz ki, heç kəsin hissi yoxdur, çıxıb getdi, qaçdı, getdi, qaçdı, getdi deyə bir şey də yoxdur. Yəni burada müharibə şəraiti deyil prinsipcə belə götürəndə. Bu adamların öz seçimidir. Seçimlərini ediblər, orada yaşamağa qərar veriblər, həyatlarını orada çəkirlər. Bizimki yaşadığımız çətinliklərdən daha fərqli çətinlikləri yaşayırlar. Bəlkə bir çoxlarımızın yaşaya bilməyəcəyi, üstəsindən gələ bilməyəcəyimiz şeyləri çiyinlərinə götürüblər və yollarına davam eləyirlər. Bu baxımdan da bizə, yəni qayıdandan sonra bir də Bakıdan onlara bir daha baxdım və yəni yenə deyirəm ki, onlara ancaq uğur diləmək qaldı mənə. Yəni gördükləri bu çox çətin işdə də biraz səbir, əzm diləmək qaldı.
Son sualı verirəm. Bizim mühacir tariximizin 100-dən çox yaşı var. Əli bəy Hüseynzadədən başlamış, Əhməd bəy oğlu, Məmməd Əmir Rəsulzadə və ondan sonrakı nəsil. Bilirsən onların nələr yaşadığını? İlk mühacirətçilərlə, indiki mühacirətçilərin fərqini nə də gördün?
Təbii, insafsızlıq olar biz ki, onları eyniləşdirsək və bir kateqoriyaya qoysaq, mümkün yəqin onlar özləri də etiraf edirlər ki, onların yaşadıkları, heç də sizin bayaq az öncə adını sadaladığınız şəxslərlə, şəxsiyyətlərlə bir tutula bilməz yaşadıklarından. Belə deyək də, bir var ki, canını götürüb getmək, həkin sağ qalmasını təmin etmək üçün çıxıb getmək, bir də var yaxşı yaşamaq üçün çıxıb getmək. Mən əgər müasir mühacirlərimiz, mənim haqqında yazdıqlarım, yaxşı yaşamaq üçün ölkəni tərk edənlərdən idi. Yəni onlar burada tutaq ki, burada qalsaydılar, düşünmürəm ki, öldürülə bilərdilər. Düşünmürəm ki, belə deyək də, hansı bir təzyiqə bizim kimi, sizin kimi, mənim kimi hansı bir təzyiqə məhrumiyyətə məruz qala bilərdilər. İş yerlərində, yaşayışlarında qapılar bağlana bilərdi üzlərinə. Uşaqları istədikləri yerdə oxumazdı, uşaqlarını istədikləri yerdə işləməyə şərait yaratmazdı. Və s. Amma yaşayardılar, davam eləyərdilər. Yəni ona amma haqqında danışdığımız Əli bəy Hüseynzadə olsun, Əhməd bəy olsun, Rəsulzadə olsun, onlar sözün həqiqi mənasında yaşamaq üçün, sağ qalmaq üçün ölkəni tərk etmiş adamlar idi. O baxımdan onları eyniləşdirmək olmaz. Özləri də yəqin etiraf eləyərlər. Yəni səbəb nə olursa olsun, mühacirət gözəl bir şey deyil. Mühacirət intihardan öncəki ilk addım sayılır. Onu deyirlər ki, intihardan öncəki ilk addımdır. Hər şeyini tərk edib sıfırdan başlamaq kimi bir şeydir. O baxımdan çətindir, ağırdır, amma yaxşı yaşamaq üçün seçilən yoldur. Mən elə hesab edirəm. Müasir mühacirlərimiz yaxşı yaşamaq üçün ölkəni tərk ediblər. Daha gözəl yaşamaq üçün ölkəni tərk ediblər. Sağ qalmaq üçün yox. Bunları eyniləşdirmək olmaz məncə. Mənim çarşım
taxtım. Biz adətən səfərdən səfərə görüşürük. Növbəti görüşümüz nə vaxt olacaq?
Biz axırıncı dəfə sizdən 4 il bundan əvvəl mən Norveçdən Zamindən qayıdanda onda görüşmüşdük. Onda Norveç təəssüratlarımızı soruşmuşdum.
Yer gəlmişkən Zamin bəylə niyə getməmişdiniz?
Əslində Rauf bəy öncə bu layihəni Zaminə təklif etdi. Hər nə qədər maraqlı olsa da Zamin öz imtina etdi. Çox könüllü şəkildə. Mən hesab eləyib daha cəsarətli oldum. Yox. Yəni orada işləmək və sair, yəni oradan operativ yazıları göndərmək və sair çox mən hesab edirəm ki, Zamin biraz tənbəllik elədi, sağ olsun, o məsələlərdə belə də özünü yükə verən deyil. O mənada, hə, Zamin ona görə getmədi, sağ olsun, o da burada qaldı, uşaqlara göz qulaq oldu, kömək elədi. Onun da kömək yardımı bu cür, onun da layihəyə yardımı bu cür oldu. Belə demək olarsa. İnşallah, nəm yəqin ki, biz bu yeri gəlmişkən bu səfərdən yazılan yazıları bəy təklif edib ki, bir kitab halında çap edəcəyik inşallah. Yəni, kitab olacaq, yəni yadda qalan bir şey mühacirət tarixi, yəni müasir mühacirət tarixi ilə bağlı. Yəqin maraqlı bir fakt olar. Çox tələbələr də məsələn mənə yazıblar ki, biz məsələn bundan diplom işi yazmaq istəyirik. Yəni diplom işi yazmaq istəyən var artıq bundan bağlı. Amma nə vaxt gələcək səfər, nə vaxt olar? İndi yəqin ki, onda baş redaktor bilər, o yəqin müəyyənləşdirib, çünki o məsələnin bütün məsələlər və sair və ilaxır məsələsi, yəni onun təşkilatı tərəflərini o özü həll edir. Həll eləsə, göndərsə, nə mutlu mənə, gedərəm yenə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun.
Son 20-25 ildə vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərinin izinə düşdük. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Tilmanqızı bələdçilik etdi. Verilişdə Araz Elsəsin Almaz İldırımın sözlərinə yazdığı Əsir Azərbaycanım və Ayinskinin Vətənə Vida polonezindən istifadə edilmişdi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Son yarım əsrdə Türkiyənin ən görkəmli liderlərindən biri, sabiq prezident Süleyman Dəmirəl 90 yaşında dünyasını dəyişib. Ankara'nın Güvən xəstəxanasının həkimləri nəfəs yolu infeksiyasından müalicə olunan cənab Dəmirəlin ölümü ilə bağlı məlumatı bugün açıqlayıb. Hakimiyyətə 1960-cı illərdə gələn Süleyman Dəmirəl 5 dönəm baş nazir vəzifəsində çalışdıqdan sonra 1993-cü ildən 2000-ci ilədək ölkənin prezidenti olub. Cənab Dəmirəl 2 dəfə əvvəlcə 1971-ci ildə, ikinci dəfə isə 1980-ci ildə ordu tərəfindən devrilib. Lakin 1991-ci ildə hakimiyyətə baş nazir kimi qayıdıb. Mühəndislik təhsili alan Cənab Dəmirəl Türkiyə kənd təsərrüfatına əsaslanan iqtisadiyyatdan ağır sənaye sahəsinin üstünlük verildiyi iqtisadi sistemə keçdiyi bir dövrdə fermerlərin müttəfiq olub. Onun səyləri sayəsində Türkiyədə həyat standartları xeyli yüksəlib. Cənab Dəmirəlin həyat yoldaşı Nəzmiyə xanım 2013-cü ildə vəfat edib. Onların övladı olmayıb. ABŞ qanunvericiləri hökumət rəsmilərini 4,2 milyon və bəlkə bundan da çox sayda keçmiş və hazırki federal işçinin şəxsi məlumatlarına çıxış əldə edilməsilə nəticələnmiş kiber hücumun qarşısına almadığına görə kəskin tənqid edilib. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və Hökumət İslahatları Komitəsinin sədri Kongresmen Jason Jaffetz, ABŞ Hökumətinin İnsan Qaynaqları Ofisinin direktoru Katrin Archuleta'ya işin öhdəsindən gələ bilmədiyini deyib. O, kiber hücumu təəccüblə qarşılamadığını bildirib. Archuleta deyib ki, agentlik kiber təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün böyük səylər göstərir. Kongresmen Chaffetz isə federal işçilərin şəxsi məlumatlarının nəyə görə şifrələnmədiyi sualını verib. ABŞ rəsmiləri ötən həftə Amerika Müdafiə Nazirliyi, Kəşfiyyat Orqanları və digər federal agentliklərin işçilərinin təhlükəsizliklə bağlı yoxlanışına dair hesabatlara çıxış əldə etmək üçün Federal İnsan Qaynaqları Ofisinə kiber hücumların baş verdiyini müəyyənləşdirib. Rəsmilərə istinadən ikinci kiber hücum zamanı təxminən 14 milyon insan haqda məlumatlar ələ keçirilib. Bəzi ABŞ rəsmiləri xarici kəşfiyyat agentliklərinin həssas məlumatlardan şantaj məqsədi ilə istifadə edərək ABŞ hökumət işçilərini xarici kəşfiyyat agentliklərinə casusluq etməyə sövq edəcəyindən narahat olduqlarını bildirib. Bu növ şantajlara hökumət işçilərinin xaricdə yaşayan qohumlarına təsir etməsi daxildir. Texasda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları müsabiqəsinə hücum planlaşdırmaqda əli olan şəxs federal məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Əbdülmalik Əbdülkərim ötən həftə Arizona ştatının Phoenix şəhərində həbs edilib. Elton Simpson və Nadir Sufini yanvar ayından bəri evində qonaq edən Kərim onları silahla təmin edib. Ona qarşı həmin şəxsləri silahla təmin etmək və federal agentlərə qarşı konspirasiya ittihamı ilə sürülüb. Phoenixdə eyni mənzili bölüşən Simpson və Sufi maşınla Texasa gələrək tədbir keçirən yerə hücum edib. Nəticədə təhlükəsizlik xidmətinin işçisi yaralanıb. Daha sonra onlar polis işçilərinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Məhkəmədə ifadə verən Federal Kəşfiyyat Xidmətinin agenti Kərimin İslam dövləti sıralarına qoşulmaq istədiyini və fevral ayında Arizonada keçirilən Milli Futbol Liqasının çempionat oyunlarına hücum planlaşdırdığını bildirib. Kərim iddiamları rədd edib. Hakim onun zəmanətsiz həbsdə saxlanılmasına dair hökm çıxarıb. İsveçrə ittihamçıları 2018 və 2022-ci illərdə keçiriləcək FIFA Dünya Kuboku uğrunda çempionatlarda püşk atma prosesi zamanı çirkli pulların yuyulmasının mümkünlüyünə dair 53 transaksiya araşdırır. İsveçrənin baş prokuroru Michael Laubert bildirib ki, həmin transaksiyalar haqda məlumat İsveçrənin çirkli pullarla mübarizə sistemi vasitəsilə banklar tərəfindən verilib. Onun bildirdiyinə görə, banklar böyük miqdarda və mürəkkəb transaksiyaların həyata keçirilməsi haqda məlumatı verməklə öz vəzifələrini yerinə yetirib. Baş prokuror jurnalistlərə bildirib ki, o, FIFA prezidenti Sepp Blatter'in dindirilməsini istisna etmir. Cənab Blatter FIFA-da rüşvət qalmaqalından sonra vəzifəsindən istifa verib. İsveçrədə aparılan istintaq 2018 və 2022-ci ildə dünya futbol çempionatlarının Rusiya və Qətərdə keçirilməsini dair qərarın verilməsinin çirkli pulların yuyulması ilə əlaqədar olub-olmadığına aydınlıq gətirəcək. Bu istintaqla yanaşı, ABŞ keçən ay FIFA-nın 9 rəsmisi və 5 icraçı direktoru barədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. FIFA 2026-cı ildə keçiriləcək Dünya Futbol Çempionatı ilə bağlı püşk atma prosesini bu hadisələrə görə təxirə salıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı həbələ bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müsahibim idman şərhçisi Rövşən Binnətlidir. İlk Avropa oyunları gələcəkdə bu idman yarışının davam etdirilməsinə zəmin yaradırmı?
Bildiyiniz kimi, digər qitələrdə bu analoji yarışlar var idi, Avropada isə yox idi. Bu mənada uzun müddətli ideya olaraq qalan bu yarış axır ki gerçəkləşib. O gerçəkləşdiyinə görə müəyyən optimist fikirlər söyləmək mümkündür. Amma bəzi məsələlər var ki, onlara da əsaslanıb yarışların bundan sonraki tali ilə bağlı pesimist fikirlər də üstünlük təşkil edə bilər. Ancaq nəzərə alaq ki, böyük yarışların hamısının əvvəli çətinliklərlə müşahidə olunub. İstər futbol üzrə çempionatları götürsək, başqa yarışları götürsək, ilk addımlar həmişə müəyyən problemlərlə üzləşib, o cümlədən də Avropa oyunları. Bu cəhətdən məsələyə yanaşsaq, məsəl üçün Niderlandın son anda namizədliyini geri götürməsi, o yarışların gələcəyi ilə bağlı pesimist fikirlər gücləndiribsə, bugün Türkiyənin ikinci yarışları təşkil etmək barədə təklif irəli sürməsi optimist fikirlərə üstünlük gətirib deyək ki. Ona görə də indilikdə belə qəti şəkildə demək çox çətin olsa da, mənim şəxsi düşüncəmə görə Avropa oyunlarının gələcəyinə nikbin baxmaq olar.
Ölkədəki idman qurğuları yarışların təşkili üçün bəs edirmi? Təşkilatlı işlərinizə qiymətləndirərdiniz?
İlk oyunlar üçün bu Avropa oyunlarındakı 20 idman növzərə yarışlar keçirilirdi. Ona uyğun gələn, lazım olan, tələb olunan infrastruktur demək olar ki, yaradılıb. Və nəzərə alaq ki, amma burada Azərbaycan təşkilatçı ölkə olaraq onun müddəti, zamanı, ixtiyarında olan vaxt çox az olub. Cəmi 2 il yarım, onun yarım ili də müəyyən təşkilat işlərə gedib başqa işləri nəzərə alsaq. Vaxtın azlığını da biz nəzərə almaqla deyə bilərik ki, xeyli çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlinib. İmumən götürəndə qənaətbəxş saymaq olar.
Yarışlarda medallar uğrunda mübarizəni necə qiymətləndirərdiniz? Nədənsə Almanya, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələrin idmançıları zəif nəticələr göstərir. Səbəbi nədir?
Bilirsiniz, bu yarışlara seçmə turnirlər keçirilməyib. İlk yarışlar olduğuna görə burada iştirakda ölkələrə sərbəstlik verilib. Yəni, o seçim hüququ ölkələrin özlərinə verilib. Bəzi ölkələr, deyək ki, güclü idmançılarını göndərdiyi halda bir sıra ölkələr var ki, onlar bu şansı o idmançılara verməyib. Yəni, belə düşünüblər ki, adi idmançıları, sıradan bir idmançıları göndərib, onları yoxlama xarakterli bir yarış kimi yanaşılıbdır. Xüsusilə bu, böyük idman ölkələrinə aiddir. O, siz adını çəkdiyiniz ölkələrin idmançılarının yüksək nəticə göstərməməsi məhz bu amillə bağlıdır. Amma bir sıra ölkələr var ki, onlarda Olimpiya çempionları, dünya və Avropa çempionları bu yarışlara gəliblər. Amma bütövlükdə dediyim kimi, seçmə yarışlar olmadığına görə, sərbəst seçim olduğuna görə belə bir balans pozulduğunu deyə bilərik. Ancaq gələcək yarışlarda, əgər bu yarışların perspektivi yaxşı olacaqsa, düşünürəm ki, gələcəkdə yarışlar seçmə xarakterli olacaq. Necə ki, Olimpiya oyunlarına o hüququ qazanıb gedirlər, bu yarışlara da yəqin ki, gələcəkdə belə yanaşma olacaq.
Azərbaycandakı idman infrastrukturunun hazırki səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu, 2024-cü ildə Azərbaycanın yay Olimpiya oyunlarına namizədliyini irəli sürülməsi üçün tramplin ola bilərmi?
Zənnimcə, Azərbaycan 2024-cü il üçün namizədliyini irəli sürəcək və siz fikir verirsinizsə, getdikcə bu cür böyük yarışları keçirməyə ölkələr biraz çətinlik çəkirlər və tərəddüdlə yanaşırlar. Bu amili də nəzər almaq lazımdır. Zənnimcə, elə bu Avropa oyunlarının keçirilməsinin özü də məhz o gələcəkdə yay Olimpiya oyunlarını təşkil eləməyə istiqamətlənən bir addımdır. Düşünürəm ki, ciddi bir trampilin ola bilər. Çünki yay Olimpiya oyunlarını keçirmək üçün lazım olan infrastrukturun böyük bir hissəsi Azərbaycanda indi yaradılıb. Qalan hissəsini əldə eləmək üçün isə xeyli vaxt var. Yəni, əgər bu reallaşarsa, Azərbaycanın qarşısında bundan sonra 7-8 il zamanı olacaq ki, bu templə davam elədikdə o arada olan boşluqları da doldurmaqla 2024-cü il üçün o böyük yarışı da təşkil eləməyə zəmin var.
Təbii ki, bu ilk Avropa oyunlarıdır. Çatışmamazlıqlar varmı, görünürmü?
Əlbəttə ki, çatışmazlıqlar var, ancaq mən istəməzdim ki, bu ilk oyunlar olduğu üçün diqqətimizi biz çatışmazlıqlara yönədək. Çünki nəzərə alaq ki, bu işin çətinliyini mən nəzərə alaqdan bu cür yanaşıram məsələyə. Xırda qüsurlar var ki, mən istəməzdim ki, biz onları qabardaq. Çünki ona bu cür yarışlar təşkil edən ölkələrin təcrübəsində də rast gəlmək olur. Ancaq düşünürəm ki, yenə də Azərbaycan standartları ilə bu məsələ ki, gələcəyə addımlayıb başlayıb. Bundan sonraki yarışlarda məhz bu standartlar üzərində də yarışları gələcəkdəki ölkələr daha yaxşı şəkildə təşkil edə bilərlər.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Kaliforniyanın cənubunda çoxmillətli Orange dairəsindəki məsciddə günorta namazına hazırlıq gedir. Bu məsciddə Ramazan ayının ilk şənbə günü minlərlə insanın iştirak edəcəyi böyük mərasimə də hazırlıqlar gedir. Qurani kərimə görə oruç qəməri təqvimlə Ramazan ayında günorta saatlarında tutulmalıdır. Bugün bu məscidə azan vermək üçün qonşu məsciddən gələn Şeyx Mustafa Ömər Ramazan ayının insanların özünü intizama öyrətməsinə və dualarını paylaşmasına kömək etdiyini deyir.
When you go without food and drink for an entire
Əgər siz bütün gün yeməksiz və susuz qalsanız, hətta bir gün belə siz öz borcunuzu vermiş olursunuz.
Məscid işçiləri iftar da daxil edilməklə müqəddəs ay üçün böyük hazırlıqlar görür. Dua Əlvan Oranc Mahalı İslam Cəmiyyətinin prezidentidir.
Every day here at the mosque we actually break our
Biz hər gün məscidə toplaşaraq saat 8 radələrində birlikdə iftar açırıq. Burada yemək pulsuzdur. Buraya qonşu məhəllələrdən müxtəlif dinlərə məxsus dostlarımız da gəlir. İnsanlar burada yeməkləri bölüşür. Yeməklər də icmalar kimi müxtəlifdir.
You have the Pakistani food, you have Indian.
Siz Pakistan, Hindistan, Yaxın Şərq, İtaliya, Meksika yeməklərini dada bilərsiniz və bu icmalar arası münasibətlərdə özünü göstərir. Yeməkdən sonra isə namaz qılınır. Navaz Əhməd məscidə 3 yaşlı qızı ilə gəlib. O deyir ki, indi daha yaxşı həyat üçün yollar tapmaq vaxtıdır.
Kind of like a New Year's for us, where
Yeni ildə olduğu kimi biz görəcəyimiz işlərimizi başa çatdırmalı, bunun üçün daha güclü olmalıyıq. Və bu işləri biz icma və qruplarla birlikdə görürük.
Köhnə tanışlar yenidən bir araya gəlir, icmalar arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Məscid üzvləri deyirlər ki, hər il olduğu kimi bu ildə Ramazan ayı həyəcanla qarşılanır.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Son yarım əsrdə Türkiyənin ən görkəmli liderlərindən biri, sabiq prezident Süleyman Demirel 90 yaşında dünyasını dəyişib. Ankara'nın Güvən xəstəxanasının həkimləri nəfəs yolu infeksiyasından müalicə olunan cənab Demirel'in ölümü ilə bağlı məlumatı bugün açıqlayıb. Hakimiyyətə 1960-cı illərdə gələn Süleyman Demirel 5 dönəm Baş nazir vəzifəsində çalışdıqdan sonra 1993-cü ildən 2000-ci ilərək ölkənin prezidenti olub. Cənab Demirel iki dəfə əvvəlcə 1971-ci ildə, ikinci dəfə isə 1980-ci ildə ordu tərəfindən devrilib. Lakin 1991-ci ildə hakimiyyətə baş nazir kimi qayıdıb. Mühəndislik təhsili alan Cənab Demirel Türkiyə kənd təsərrüfatına əsaslanan iqtisadiyyatdan ağır sənaye sahəsinin üstünlük verildiyi İqtisadi sistemə keçdiyi bir dövrdə fermerlərin müttəfiq olub. Onun səyləri sayəsində Türkiyədə həyat standartları xeyli yüksəlib. Cənab Demirəlin həyat yoldaşı Nəzmiyə xanım 2013-cü ildə vəfat edib. Onların övladı olmayıb. ABŞ qanunvericiləri hökumət rəsmilərini 4,2 milyon və bəlkə bundan da çox sayda keçmiş və hazırki federal işçinin şəxsi məlumatlarına çıxış əldə edilməsilə nəticələnmiş kiber hücumun qarşısına almadığına görə kəskin tənqid edilib. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və Hökumət İslahatları Komitəsinin sədri Kongresmen Jason Jaffetz, ABŞ Hökumətinin İnsan Qaynaqları Ofisinin direktoru Katrin Archuleta'ya işin öhdəsindən gələ bilmədiyini deyib. O, kiber hücumu təəccüblə qarşılamadığını bildirib. Archuleta deyib ki, agentlik kiber təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün böyük səylər göstərir. Kongresmen Chaffetz isə federal işçilərin şəxsi məlumatlarının nəyə görə şifrələnmədiyi sualını verib. ABŞ rəsmiləri ötən həftə Amerika Müdafiə Nazirliyi, Kəşfiyyat Orqanları və digər federal agentliklərin işçilərinin Təhlükəsizliklə bağlı yoxlanışına dair hesabatlara çıxış əldə etmək üçün Federal İnsan Qaynaqları Ofisinə kiber hücumların baş verdiyini müəyyənləşdirib. Rəsmlərə istinadən ikinci kiber hücum zamanı təxminən 14 milyon insan haqqında məlumatlar ələ keçirilib. Bəzi ABŞ rəsmləri Xarici Kəşfiyyat Agentliklərinin həssas məlumatlardan şantaj məqsədi ilə istifadə edərək ABŞ hökumət işçilərini xarici kəşfiyyat agentliklərinə casusluq etməyə sövq edəcəyindən narahat olduqlarını bildirib. Bu növ şantajlara hökumət işçilərinin xaricdə yaşayan qohumlarına təsir etməsi daxildir. Texasda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları müsabiqəsinə hücum planlaşdırmaqda əli olan şəxs federal məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Əbdülmalik Əbdülkərim ötən həftə Arizona ştatının Phoenix şəhərində həbs edilib. Elton Simpson və Nadir Sufini yanvar ayından bəri evində qonaq edən Kərim onları silahla təmin edib. Ona qarşı həmin şəxsləri silahla təmin etmək və federal agentlərə qarşı konspirasiya ittihamı ilə sürülüb. Phoenixdə eyni mənzili bölüşən Simpson və Sufi maşınla Texasa gedərək tədbir keçirən yerə hücum edib. Nəticədə təhlükəsizlik xidmətinin işçisi yaralanıb. Daha sonra onlar polis işçilərinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Məhkəmədə ifadə verən Federal Kəşfiyyat Xidmətinin agenti Kərimin İslam dövləti sıralarına qoşulmaq istədiyini və fevral ayında Arizonada keçirilən Milli Futbol Liqasının çempionat oyunlarına hücum planlaşdırdığını bildirib. Kərim iddiamları rədd edib. Hakim onun zəmanətsiz həbsdə saxlanılmasına dair hökm çıxarıb. İsveçrə ittihamçıları 2018 və 2022-ci illərdə keçiriləcək FIFA Dünya Kuboku uğrunda çempionatlarda püşk atma prosesi zamanı çirkli pulların yuyulmasının mümkünlüyünə dair 53 transaksiya araşdırır. İsveçrənin baş prokuroru Michael Laubert bildirib ki, həmin transaksiyalar haqda məlumat İsveçrənin çirkli pullarla mübarizə sistemi vasitəsilə banklar tərəfindən verilib. Onun bildirdiyinə görə, banklar böyük miqdarda və mürəkkəb transaksiyaların həyata keçirilməsi haqda məlumatı verməklə öz vəzifələrini yerinə yetirib. Baş prokuror jurnalistlərə bildirib ki, o, FIFA prezidenti Sepp Blatter'in dindirilməsini istisna etmir. Cənab Blatter FIFA-da rüşvət qalmaqalından sonra vəzifəsindən istifa verib. İsveçrədə aparılan istintaq 2018 və 2022-ci ildə dünya futbol çempionatlarının Rusiya və Qətərdə keçirilməsini dair qərarın verilməsinin çirkli pulların yuyulması ilə əlaqədar olub-olmadığına aydınlıq gətirəcək. Bu istintaqla yanaşı, ABŞ keçən ay FIFA-nın 9 rəsmisi və 5 icraçı direktoru barədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. FIFA 2026-cı ildə keçiriləcək dünya futbol çempionatı ilə bağlı püşk atma prosesini bu hadisələrə görə təxirə salıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müsahibim idman şərhçisi Rövşən Binnətlidir. İlk Avropa oyunları gələcəkdə bu idman yarışının davam etdirilməsinə zəmin yaradırmı?
Bildiyimiz kimi, digər qitələrdə bu analoji yarışlar var idi, Avropada isə yox idi. Bu mənada uzun müddətli ideya olaraq qalan bu yarış axır ki, gerçəkləşib. O, gerçəkləşdiyinə görə müəyyən optimist fikirlər söyləmək mümkündür. Amma bəzi məsələlər var ki, onlara da əsaslanıb yarışların bundan sonraki taliyə ilə bağlı pesimist fikirlər də üstünlük təşkil edə bilər. Ancaq nəzərə alaq ki, böyük yarışların hamısının əvvəli çətinliklərlə müşayiət olunub. İstər futbol üzrə çempionatları götürsək, başqa yarışları götürsək, ilk addımlar həmişə müəyyən problemlərlə üzləşib, o cümlədən də Avropa oyunları. Bu cəhətdən məsələyə yanaşsaq, məsəl üçün Niderlandın son anda namizədliyini geri götürməsi, o yarışların gələcəyinə bağlı pesimist fikirlər gücləndiribsə, bugün Türkiyənin ikinci yarışlar təşkil etmək barədə təklif irəli sürməsi optimist fikirlərə üstünlük gətirib deyək ki. Ona görə də indilikdə belə qəti şəkildə demək çox çətin olsa da, mənim şəxsi düşüncəmə görə Avropa oyunlarının gələcəyinə nikbin baxmaq olar.
Ölkədəki idman qurğuları yarışların təşkili üçün bəs edirmi? Təşkilatlı işlərinizə qiymətləndirərdiniz?
İlk oyunlar üçün bu Avropa oyunlarındakı 20 idman növzərə yarışlar keçirilirdi. Ona uyğun gələn, lazım olan, tələb olunan infrastruktur demək olar ki, yaradılıb. Və nəzərə alaq ki, amma burada Azərbaycan təşkilatçı ölkə olaraq onun müddəti, zamanı, ixtiyarında olan vaxt çox az olub. Cəmi 2 il yarım, onun yarım ili də müəyyən təşkilat işlərə gedib başqa işləri nəzərə alsaq. Vaxtın azlığını da biz nəzərə almaqla deyə bilərik ki, xeyli çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlinib. İmumən götürəndə qənaətbəxş saymaq olar.
Yarışlarda medallar uğrunda mübarizəni necə qiymətləndirərdiniz? Nədənsə Almanya, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələrin idmançıları zəif nəticələr göstərir. Səbəbi nədir?
Bilirsiniz, bu yarışlara seçmə turnirlər keçirilməyib. İlk yarışlar olduğuna görə burada iştirakda ölkələrə sərbəstlik verilib, yəni o seçim hüququ ölkələrin özlərinə verilib. Bəzi ölkələr, deyək ki, güclü idmançılarını göndərdiyi halda bir sıra ölkələr var ki, onlar bu şansı o idmançılara verməyib. Yəni, belə düşünüblər ki, adi idmançıları, sıradan bir idmançıları göndərib, onları yoxlama xarakterli bir yarış kimi yanaşılıbdır. Xüsusilə bu, böyük idman ölkələrinə aiddir. O, siz adını çəkdiyiniz ölkələrin idmançılarının yüksək nəticə göstərməməsi məhz bu amillə bağlıdır. Amma bir sıra ölkələr var ki, onlarda olimpiya çempionları, dünya və Avropa çempionları bu yarışlara gəliblər. Amma bütövlükdə dediyim kimi, seçmə yarışlar olmadığına görə, sərbəst seçim olduğuna görə belə bir balans pozulduğunu deyə bilərik. Ancaq gələcək yarışlarda, əgər bu yarışların perspektivi yaxşı olacaqsa, düşünürəm ki, gələcəkdə yarışlar seçmə xarakterli olacaq. Necə ki, olimpiya oyunlarına o hüququ qazanıb gedirlər, bu yarışlara da yəqin ki, gələcəkdə belə yanaşma olacaq.
Azərbaycandakı idman infrastrukturunun hazırki səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu, 2024-cü ildə Azərbaycanın yay olimpiya oyunlarına namizədliyini irəli sürülməsi üçün tramplin ola bilərmi?
Zənnimcə, Azərbaycan 2024-cü il üçün namizədliyini irəli sürəcək və siz fikir verirsinizsə, getdikcə bu cür böyük yarışları keçirməyə ölkələr biraz çətinlik çəkirlər və tərəddüdlə yanaşırlar. Bu amili də nəzər almaq lazımdır. Zənnimcə, elə bu Avropa oyunlarının keçirilməsinin özü də məhz o gələcəkdə yay olimpiya oyunlarını təşkil eləməyə istiqamətlənən bir addımdır. Düşünürəm ki, ciddi bir trampilin ola bilər. Çünki yay olimpiya oyunlarını keçirmək üçün lazım olan infrastrukturun böyük bir hissəsi Azərbaycanda indi yaradılıb. Qalan hissəsini əldə eləmək üçün isə xeyli vaxt var. Yəni, əgər bu reallaşarsa, Azərbaycanın qarşısında bundan sonra 7-8 il zamanı olacaq ki, bu templə davam elədikdə o arada olan boşluqları da doldurmaqla 2024-cü il üçün o böyük yarışı da təşkil eləməyə zəmin var.
Təbii ki, bu ilk Avropa oyunlarıdır. Çatışmamazlıqlar varmı, görünürmü?
Əlbəttə ki, çatışmazlıqlar var, ancaq mən istəməzdim ki, bu ilk oyunlar olduğu üçün diqqətimizi biz çatışmazlıqlara yönəldək. Çünki nəzərə alaq ki, bu işin çətinliyini mən nəzərə alaqdan bu cür yanaşıram məsələyə. Xırda qüsurlar var ki, mən istəməzdim ki, biz onları qabardaq. Çünki ona bu cür yarışlar təşkil edən ölkələrin təcrübəsində də rast gəlmək olur. Ancaq düşünürəm ki, yenə də Azərbaycan standartları ilə bu məsələ ki, gələcəyə addımlayıb başlayıb. Bundan sonraki yarışlarda məhz bu standartlar üzərində də yarışları gələcəkdəki ölkələr daha yaxşı şəkildə təşkil edə bilərlər.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org. We'll be right back.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Kaliforniyanın cənubunda çoxmillətli Orange dairəsindəki məsciddə günorta namazına hazırlıq gedir. Bu məsciddə Ramazan ayının ilk şənbə günü minlərlə insanın iştirak edəcəyi böyük mərasimə də hazırlıqlar gedir. Quran-ı Kərimə görə oruc qəməri təqvimlə Ramazan ayında günorta saatlarında tutulmalıdır. Bugün bu məscidə azan vermək üçün qonşu məsciddən gələn Şeyx Mustafa Ömər Ramazan ayının insanların özünü intizama öyrətməsinə və dualarını paylaşmasına kömək etdiyini deyir.
When you go without food and drink for an entire
day. Əgər siz bütün gün yeməksiz və susuz qalsanız, hətta bir gün belə siz öz borcunuzu vermiş olursunuz.
Məscid işçiləri iftar da daxil edilməklə müqəddəs ay üçün böyük hazırlıqlar görür. Dua Elvan Orange Mahalı İslam Cəmiyyətinin prezidentidir.
Every day here at the mosque we actually break our
Biz hər gün məscidə toplaşaraq saat 8 radələrində birlikdə iftar açırıq. Burada yemək pulsuzdur. Buraya qonşu məhəllələrdən müxtəlif dinlərə məxsus dostlarımız da gəlir. İnsanlar burada yeməkləri bölüşür. Yeməklər də icmalar kimi müxtəlifdir.
You have the Pakistani food, you have Indian.
Siz Pakistan, Hindistan, Yaxın Şərq, İtaliya, Meksika yeməklərini dada bilərsiniz və bu icmalar arası münasibətlərdə özünü göstərir. Yeməkdən sonra isə namaz qılınır. Navaz Əhməd məscidə 3 yaşlı qızı ilə gəlib. O deyir ki, indi daha yaxşı həyat üçün yollar tapmaq vaxtıdır.
Kind of like a new year's for us, where
Yeni ildə olduğu kimi biz görəcəyimiz işlərimizi başa çatdırmalı, bunun üçün daha güclü olmalıyıq. Və bu işləri biz icma və qruplarla birlikdə görürük.
Köhnə tanışlar yenidən bir araya gəlir, icmalar arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Məscid üzvləri deyirlər ki, hər il olduğu kimi bu ildə Ramazan ayı həyəcanla qarşılanır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl 91 yaşında vəfat etdi. Laçınlı köçkünlər Ermənistana qarşı məhkəməni uddular. Paralimpiya çempionu Avropa oyunlarının açılış mərasimində məşəli yandıran İlham Zəkiyevlə söhbət. BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi Michael Forst Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edir. Masallıda aclıq eləyən ziyalılar onlara təzyiqlər olduğunu bildirirlər. Ramazan ayı başlayır, niyyət axşamıdır. Və Azadlıq Life-da günün sualı da elə Ramazanla bağlıdır. Azərbaycan üçün niyyət axşamında nə niyyət edərdiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin vəfatı barədə məlumatdan başlayırıq. Süleyman Dəmirəl Ankara Güvən xəstəxanasında vəfat edib. O, həmin xəstəxanada müalicə alırdı. Xəstəxananın verdiyi məlumata görə Dəmirəl bu il mayın 13-də ürək çatışmazlığı və kəskin tənəffüs yolları infeksiyası ilə həmin xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Süleyman Dəmirəl 1924-cü il noyabrın 1-də İsparta şəhərində anadan olub. 1993-2000-ci illərdə Türkiyə prezidenti müxtəlif dövrlərdə 5 dəfə baş nazir olub. Tanınmış siyasi xadim, iqtisadçı, mühəndisdir. Süleyman Dəmirəl Azərbaycan cəmiyyəti üçün zaman-zaman xatırlanan fəaliyyəti müzakirə edilən dövlət xadimi olub. 1993-cü il Axıcı hakimiyyəti dövründə parlament sədri vəzifəsini tutan İsa Qəmbər Süleyman Dəmirəllə bağlı suallarımızı cavablandırdı.
Süleyman Dəmirəl Türkiyənin də son dönəmin ən tanınmış, ən təsirli dövlət xadimlərindən, siyasətçilərindən biri olubdur. Və təbii ki, onun vəfatı həm onun tövzü ilə bağlı, həm onun dövründə baş verən hadisələrlə bağlı mövzular yenidən gündəmə gətirib və gətirəcək.
İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində Süleyman Dəmirəllə bağlı yekdil fikir yoxdur. Onun Azərbaycana, xüsusən demokratik hakimiyyətə, Elçibəy hakimiyyətinə dəstək vermədiyi barədə fikir kifayət qədər populyardır. İsa Qəmbər bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycan xalqının Türkiyədən gözləntisi həddindən artıq böyük olub, bu gözləntiləri tam şəkildə reallaşdırmaq nəinki Süleyman Dəmirəl üçün, ümumiyyətlə Türkiyənin heç də, hətta Türkiyənin özü üçün də heç də hər zaman Türkiyənin imkanları daxilində olmayıb. İsa Qəmbərlə müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Qarabağ məsələsində xüsusilə məcburi köçkünlərin həyatında mühüm rol oynaya biləcək məhkəmə qərarına keçirik. İyunun 16-sında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı adlı şikayət ərizəsi üzrə qərarında mülkiyyətin, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, ədalətli mühakimə hüququnun davamlı pozulduğunu bildirib. Məhkəmədə 17 hakim iştirak edib. Bu məhkəmə şikayət ərizəsini verənlər Laçından olan köçkünlər idi. Məhkəmənin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxarması nə deməkdir?
Proses başlayıb 2003-cü ildə rəsmi şəkildə. Hətta mən deyərdim, 2004-cü ildən başlamışdı, 2005-ci ildə ərizələr vermişik. Aradasa 2006 belə təxminən bu vaxtlarda icraata götürülüb. Proses həddindən artıq uzandı. O dərəcədə uzandı ki, bu proses. Bizim bir nəfər yoldaşımız Cəbrailov Qaraca rəhmətə getdi. Onun işini oğlu Sağatel, Cəbrailov Sağatel davam elətdirdi. Yəni bu faktisdə nəyə görə deyirəm ki, proses bu dərəcədə uzandı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, indi Avropanın biz ədalətinə inanırdıq, şəxsən mən və yoldaşlarım. 2010-cu ildə ilk dəfə Böyük Palatada, Avropa İnsanlar Məhkəməsinin Böyük Palatasında baxdıq, sentyabr ayında. Həmin qərar, o məhkəmənin qərarı 2012-ci ildə çıxıbdı. 2012-ci ilin dekabrı idi, səhv eləmirəmsə. Bundan sonra qərara alınıb ki, bir də baxırsın. Həmin qərarda yazılıb ki, Ermənistan tərəfi iddiaçıların üst maddə üzrə konvensiyanın 108-ci maddələri ilə bizim iddialarımız qəbul edilən hesab olunubdur. Sonra bu işə baxılıb, bu cavabdehliyi üzrə 2014-cü ilin yanvar ayında. Həmin 2014-cü il yanvarın 22-23-ündə keçirilən məhkəmənin qərarı idi ki, dünən çıxdı. Biz inanırdıq, güvənirdik ki, yaxşı olacaq. Çünki ədəhaq ədalət gec-gec göz yerini tapmalıdır və tapdı da. Məhkəmənin qərarı bizə maddiyyət yəqin ki, olacaq, olmayacaq, yəqin ki, olacaq. Ancaq məhkəmənin qərarı bizdə belə bir xoş təəssürat, sevinç, silab belə çılfaq deyim ki, sevinç yaradır ki, ədalət var, divan var, haqsızlıq, haqlı, haqsız öz adı ilə çağırılmalıdır və özünü tanımalıdır. Məhkəmənin qərarı çox qənaətbəxş, çox yaxşı, müsbət qarşılayırıq. Tələbimiz pozulmuş hüquqlarımızın bərpa olunması, maddi, mənəvi, dəyən zərbənin ödənilməsi, dədə-baba torpaqlarına qayıtmağımıza şəraitin yaradılması, 6 nəfərin simasında 100 minlərlə məcburi köçkünün öz vətənində didərgin düşməsinin səbəbkarları açıqlanması, 100 minlərlə insan niyə öz dədə-baba yurdunda, öz vətənində məcburi köçkün sifətində, vəziyyətində yaşayır. Bax bu, Bakı şəhərində köhnə Əhmədli qəsəbəsində məcburi köçkün kimi məskunlaşmışıq. Özüm 3 övlad atasıyam, həyat yoldaşım. Qızlarımın ikisi köçüb, bir oğlum var, subay yanımdadır, nəvəm var bir nəfər, bax belə. İki qızım Laçında doğulubdur. Oğlum Nicat, Paşayev Nicat. Qaçqınlıqda dünyaya gəlir, 1993-cü ildə. Ağzabədi qış yatağında damxalarda, bax belə də, yeraltı o Zemliyanka deyirik orada. O vaxt biz birinci dəfə ora gəldik, sonra oradan Bakıya gəldik. Belə də, qardaşımın həyətində bir balaca bir koma fason düzəldib, orada məskunlaşmışıq. Çünki biz 2005-ci ildə Ermənistana qarşı bizim ərizələrimiz icraata götürülüb, bizdən bir il sonra 2006-cı ildə Sarkisyan adında birisi ərizə ilə müraciət edib. Ancaq onu da bilirəm ki, 14-cü ildə, 12-ci, 10-cu ildə orada məhkəmənin gedişatında mən iştirak edirdim. Orada Azərbaycan tərəfinin vəkilləri sübut eləməyə çalışdılar və haradasa mən elə bir də müsbət qarşılandı ki, Sarkisyanın yaşadığı kənd bugün cəfə bölgəsindədir. Həmin cəfə bölgəsində münaqişənin getməsinin səbəbkarı ki, Ermənistan tərəfidir. Ermənistan tərəfindən əgər münaqişə yaradılıb, torpaqlar zəbt olunubsa, bunun da günahkarı Sarkisyanların da günahkarı Ermənistan tərəfidir.
Bunu Fəxrəddin Paşayev deyir, o və bir neçə Laçınlı məcburi köçkün Ermənistana qarşı iddia ərizəsilə çıxış eləmişdilər. Laçın rayon sakinləri olan bu şəxslər 1992-ci il mayın 17-sində zorla evlərindən qovulublar, onların mülkiyyəti erməni qüvvələrinin əlinə keçib. Adı çəkilən şəxslər iddia ərizələrində göstəriblər ki, Laçına qayıda bilmədiklərinə görə öz mülkiyyətlərindən istifadə eləyə bilmirlər. İyunun 16-sında bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası Çıraqov və başqalarının Ermənistana qarşı adlı şikayət ərizəsi ilə Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxartdı. Bu qərar, qərarın əhəmiyyəti nədir, bunun nəticələri necə olacaq, bu barədə hüquqşünasa qulaq asaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qarını almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatasının Laçınlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı iddiasında Laçınlı məcburi köçkünlərin lehinə qərar çıxarması, konkret olaraq bu qərarın arxasında nə durur və bunun nəticələri necə olacaq? Hüquqşünas Erkin Qədirliyə qulaq asaq.
Çıraqov və başqaları işində şikayətçilərin doğma yerlərinə Laçına gedə bilməmələri və bununla bağlı insan haqlarının pozuntuları ilə əlaqədar olub. Orada mülkiyyət, özəl həyat, ailə və səmərəli müdafiə. Bu haqların pozuntusunu məhkəmə təsdiqləyir. Bu, yəni onların gözünə baxanda fərdi bir şikayətdir. Amma Azərbaycan hökuməti də orada üçüncü tərəf kimi iştirak edirdi. Şikayətçi deyildi, şikayətçi deyildi. Amma üçüncü tərəf idi və o şikayətçilərin birbaşa özlərinə aid tələblərindən başqa da öz milli maraqlarını ifadə etməyə çalışırdı. Bizi əsas maraqlandıran olur. Çünki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bizim çox önəmli siyasi strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələləri vurğulayıb. Hərçənd ki, əlbəttə ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ərazi mübadiləsinə, dəyəsin mübahisələrinə baxmır o işlərə. Amma dolayısıyla oradan çıxara biləcəyimiz və öz faydamıza işlədə biləcəyimiz nəticələr var. Onlardan biri budur ki, Ermənistanın işğal olmuş ərazilər üzərində səmərəli nəzarəti təsdiqləndi və daha öncə, yəni, əvvəlki illərdə, məsələn, Gibraltarla bağlı, Kuzey Kıbrısla bağlı olan işlərdə bənzəri yanaşmaları olub məhkəmənin ki, ərazi kimindir o məsələyə girmədən, əraziyə kim nəzarət edir, orada baş verənlərə görə də məsuliyyət onundur, o daşıyır, yanaşmasını sərgiləyir. Bu halda da həmin ərazilər kimindir sualına cavab vermədi. Deməli, belə də bilməzdi, belə sual da qoyulmamışdı. Məhkəmənin səlahiyyəti dedi, amma fakt odur ki, ərazilərə Ermənistan nəzarət edir və Ermənistanın da məsuliyyətini müəyyən etdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Və Dağlı Qarabağı da təbii ki, məsul tərəf kimi götürə bilməzdi, çünki Dağlı Qarabağ dövlət deyil, konvensiyanın bir iştirakçısı deyil. Ona görə məsələ budur, bu bizim ki, çox vacibdir. İkinci tərəfi ondandır ki, Ermənistanın Dağlı Qarabağda ətraf rayonlar üzərində nəzarətini həm də biraz genişləndirib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və qeyd edib ki, Ermənistan münaqişənin ilk günlərindən onun fəal iştirakçısı olub, öz hərbi silahlı qüvvələrimizi başa iştirakı ilə oradakı separatçılara hərbi, inzibati, maliyyə və başqa yardımlar göstərməklə və sonradan ümumiyyətlə orada əməliyyat işlərinə rəhbərlik etməklə, məhkəmə səlahiyyətlərini həyata keçirməklə, inzibati işlərinə nəzarət etməklə, oradakı sakinlərə öz pasportunu verməklə, yəni onların hamısı Avropa İnsan Hüquqları qərarında sadalayır və bununla əlbəttə ki, bizim üçün vacib olan siyasi nəticə olur ki, faktiki olaraq elə Ermənistanın işğalı bir daha, onsuz da əvvəllər daha deyilir, amma burada məhkəmənin artıq qərarı ilə dolayısıyla təsdiqlənmiş oldu. Hərçənd ki, təkrar edirəm, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işğal sözünü işlətmir, amma məsələn, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini istinad etmişdi. AŞPA-nın Avropa İnsan Hüquqları Assambleyası 2005-ci ildə o məlum qətnaməsinə istinad etmişdi. Hansı ki, orada Ermənistanın işğal faktını təsdiqləyir və Ermənistandan tələb edir ki, işğal olunmuş ərazilərdən çıxsın. Yəni, söz məsəl təkrarlanmır, amma sadəcə o sənədə istinad edir. Bunun özü bizim üçün çox vacib idi və o yaxşı nəticədir. Çox maraqlı bir məsələ də var. Onu mən yazmışdım, deməli, Xısakiyanın Azərbaycana qarşı da iddiası vardı, iki iş, oxşar iş idi, belə formal götürsək və təxminən eyni qərar verildi. Orada da Sarkiyanın xidmətinə qərar verildi, Azərbaycan tərəf məsuliyyət daşıyan tərəf sayıldı və orada da eyni hüquqlardır, deməli, mülkiyyət, özəl həyat, ailə və səmərəli müdafiə. Sadəcə orada bir özəllik var, hüquq nəzəriyyəsində bir yenilikdir sanki. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Gülüstan kəndi, bugün biz indi Duranboyu rayonunda aid edirik, amma Sovet vaxtı münaqişə başlayanda Şaumən kənd rayonunun inzibati ərazisi sayılırdı və ermənilərin orada yaşadığı, həmin o Sarkisyan orada yaşayırdı, oradan deməli, getməli olmuşdu. Həmin o Sarkisyanın insan haqları pozulduğu anda Azərbaycan o əraziyə nəzarət etmirdi, ermənilərin nəzarətində idi. Sonradan biz oranı aldıq və indi bizim nəzarətimizdədir. Və işin qəribəliyi də buradadır. Yəni, insan haqları pozulduğu anda Azərbaycan ora nəzarət etmədiyi halda indi məsuliyyət daşıyan tərəf sayılır. Çünki, elə deyək də, uzanan bir pozuntu olduğu üçün məhkəmənin daşıyılmasıdır. Azərbaycan baxmayaraq ki, o hüquqların pozulduğu anda o əraziyə nəzarət etmirdi. Amma sonradan nəzarətə ələ keçirdiyinə görə, o hüquqların pozulmasına görə məsuliyyət daşımış sayıla bilir. Məhkəmə orada xüsusilə vurğuladı ki, münaqişənin həll olunmadığını və bu şəraitin nəzərə alaraq Azərbaycan tərəfi, hökuməti, mülki əhalinin, indi ermənilərdən söhbət gedir, əslində bizimkilərə də aiddir, amma indi kontekst ermənilərdir, mülki əhalinin həmin ərazilərə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq üçün ədalətli əsaslar var Azərbaycan hökumətində. Halbuki, yəni bunun tam əksini, yəni müqayisə üçün Çıraqovlar işində müqayisə etsəniz, orada tamam başqa şey deyil məhkəmə və bu da bizim xeyrimizədir. Məhkəmə deyir ki, Ermənistanın elə bir ədalətli əsası yoxdur ki, həmin o işğal olunmuş ərazilərə bizim vətəndaşların get-gəlini məhdudlaşdırsın. Yəni, daha sadə deyim desək, ermənilərin bir tərəfə gəlməsini məhdudlaşdırmaq üçün Azərbaycanın ədalətli əsasları varkən, Ermənistanın bizim vətəndaşların oralara getməsini, yəni işğal olunmuş ərazilərə getməsini məhdudlaşdırmaq heç bir əsası yoxdur. O, bu da çox maraqlı, o bizim xeyrimizə olan bir nəticədir. Bu eləməsə ona görə də maraqlıdır ki, sabah, çünki əgər bildirəcəm, gilin şikayəti Avropa Məhkəməsinə icraatına götürürlərsə, yəni hazırlanıb ora göndərirlərsə və icraata götürürlərsə, bu əlbəttə ki, vacib bir presidentdir. Çünki onların da işi eləməsi bununla bağlıdır. Onlar Kəlbəcərə gediblər doğma yerlərinə, orada bunu onları tutublar və cinayət adıyla saxta bir qondarma məhkəmə onlara bir ceza verir. Bu elbette ki kobot insan hakları pozuntusudur. Öyle benim hatalarımın bütün temel normaların pozuntusudur. Bu prezidentdir elbette ki. Çünkü Çıraqovgilin Laçın'a gitmesini engellemiş Ermənistanın məsuliyyət taşıdığını təsdiqləyən Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu Dilgəmgilin de işində eyni yanaşmanı tətbiq edəcəyinə əminim. Yəni, hüquqları var, amma faktik olaraq edə biləcəklərinə bilmirəm. Çünki hər halda indi orada işğal altındadır, əskərlər var, minalar var, falan. Amma haqları var. Yəni, buna görə, ora getdiklərinə görə cəzalandırılmaq və yaxud ora buraxılmamaq baxımından haq bizim vətəndaşlardadır. Faktik olaraq edə biləcəklərinə bilmirəm. Amma hər dəfə gedib buraxılmayacaqlarına görə və yaxud gedib tutulacaqlarına görə, təbii ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayet edə bilərlər və orada o haqlarının müdafiəsini tapa bilərlər. Sadəcə bu uzun bir prosesdir, bir neçə il ala biləcək. Ona görə yəni burada mən vurğunu onun üzərindən kəsilməzdim. Mən əslində bunun bir siyasi gözlə baxıram. Çünki Azərbaycanın əsas elə hökumətin bu üçüncü tərəf kimi o işdə iştirak etməsinin əsas marağı siyasi idi. Bu Çıraqovgilin fərdi şikayəti onsuz da elə öz vəkilləri onu udacaqdı. Amma Azərbaycan hökumətinin buradan çıxarmaq istədiyi nəticə elə məhz bu işğal faktının dolayı da olsa məhkəmə tərəfindən təsdiqlənməsidir və bu işğaldan doğan nəticələrdir ki, Azərbaycan hökuməti bunu aldıqdan çox yaxşı qərardır.
Bunu vəkil hüquqşünas Erkin Qədirli deyir. Bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin yuxarı palatası Laçınlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı iddiasını təmin elədi, onların xeyrinə qərar çıxartdı. Hüquqşünas izah edirdi ki, həmin qərar konkret olaraq nə deməkdir və bunun hansı nəticələri ola bilər. Məcburi köçkünlər, qaçqınlar yəqin ki, bu niyyət axşamında öz doğma torpaqlarına qayıtmağı niyyət eləyəcəklər. Bəs dinləyicilərimiz ümumiyyətlə Ramazan ayı ərəfəsi niyyət axşamında nəyi niyyət eləmək istəyirlər Azərbaycan üçün? Sualımız belədir Azadlıq Live-da. Verilişimizi davam etdirməzdən əvvəl cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavablar həddən artıq çoxdur. Ülkər Yariyeva yazır, torpaqlarımız azad olsun, ölkəmizdə rüşvət olmasın, ən vacibi azadlığımızı heç vaxt itirməyək. Aynur yazır, Əliyevlərdən daha kimsə prezident olmasın. Güney Hacıyeva yazır, niyyət başqa şeydir, arzu başqa. Bu gecə niyyət edilib, sabahki orucu tutmaq üçündür. O dediyiniz duaları Ramazan boyunca edərsiniz, inşallah. Reyhanə İmanxan yazır, İmanxan qızı yazır, həmişə edirəm bunu. Azərbaycanı adil hökmdar idarə etsin, həqiqi dövlət nədir, necə olur, onu görməyi nəsib etsin. Gülə Rəsulova yazır, Azərbaycanı idarə edənlərə vicdan arzu edirəm, bütün faciələr vicdan itəndən sonra başlayır. Sitarə Orucova yazır, heç kim işsiz qalmasın. Doktor İldəniz Şamil Abbaslı yazır, Azərbaycan xalqı həmişə rifah içində yaşasın, işğal altında olan torpaqlarımız azad olsun. İlham Nəsibov yazır, rejim Əliyev arxivə qərq olsun inşallah. Orxan Kazımov yazır, kommentlərə baxıram, hamı torpağın alınmasını istəyir, daha demirlər ki, torpaqlar alınsa vəziyyət əvvəlkindən pis olacaq. Səbuhi Qasımov yazır, tezliklə haqq-ədalət bərqərar olsun. Vüqar Mirzoyev yazır, ilk öncə Allah günahlarımızı bağışlasın, torpaqlarımızı geri alaq və bu hakimiyyətin əlindən xalqımız canını qurtarsın. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə BMT-dəki BMT İnsan Hakları Şurasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
BMT-də Cenevrədə İnsan Hakları Şurasının qərargahında BMT rəsmiləri və Azərbaycanın ictimai fəallarının qatıldığı müzakirədə Azərbaycanda insan haqları barədə fikirlər dinlənildi. Orada BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi Michel Force da iştirak eləyirdi. İndi Michel Force Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib.
Azərbaycan özünü izolyasiya edir. Bu, bizi narahat edən məsələlərdən biridir. Ölkəyə edilən təzyiqlərin hamısı son vaxtlara təsadüf edir. Avropa Şurasının rəsmiləri Azərbaycanda yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlər keçiriblər. Avropa Birliyinin nümayəndələri ictimaiyyətə məlumat verməsələrdə, onlar da Azərbaycana səfərlər ediblər. Eyni mövzu ilə bağlı danışıqlar keçiriblər. Bundan sonra Avropa Birliyi parlamenti və Almanya parlamentinin bəyanatları göstərdi ki, Azərbaycana qarşı kütləvi və beynəlxalq təzyiq var. Buna baxmayaraq, belə görünür ki, qanunun aliliyi hökumətin gündəliyində deyil. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri ümumiyyətlə müdafiə olunmurlar. Bir çoxlu məlumatlar alırıq, amma ölkəyə daxil olmaq, işimizi davam etdirmək imkanımız yoxdur. Ölkə daxilindəkiləri isə hədəfə çevrilir, hədələnir, həbsə atılır. Ölkə daxilindəki ictimai fəalların da hakimiyyətə təzyiq etmək imkanı yoxdur. Bəli, Azərbaycan hökuməti izolyasiya olunub, amma ölkə bu vəziyyətdə illərlə qala bilməz. Bir yekun qərar verilməlidir. Qərarın nə vaxt və necə veriləcəyini bilmirəm, amma Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı optimistəm.
Bunun Michel Force deyir, BMT İnsan Haqları Şurasının İnsan Haqları Müdafiəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzəçisi. Michel Force radiomuza daha nəyi dedi?
Azərbaycan hökuməti üçün situasiya davamlı deyil. Onlar öz təşəbbüsləri ilə izolyasiya ola bilərlər. Yaxın aylarda gərək ölkədə vəziyyət dəyişsin. Hazırda mən ölkəyə getməyə çalışıram. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyəti ilə görüşdüm və missiyanın məqsədini onlarla müzakirə etdim. Dedilər ki, bəlkə Bakıya 2016-cı ildə gələsən. Bildirdim ki, bu mənim üçün uzaq tarixdir. İndi getmək istəyirəm. Hakimiyyətlə müzakirələr aparmaq, hakimiyyətə təzyiq etmək üçün səsimi digərləri ilə birlikdə uzatmaq istəyirəm. Səfərin bu il ərzində reallaşmasını mümkünlüyünə gəlincə Ports deyib ki, o nümayəndə heyətinə bu il ərzində baş tuta biləcək səfərin tarixini müzakirə etməyi təklif edib. Daha sonra biz səfərin miqyasını, müzakirələrin mövzusunu müzakirə edəcəyik. Onlara deyəcək ki, biz həbsxanalara baş çəkmək istəyirik. Mən ölkənin içərisindən danışmaq, orada bəyanat vermək istəyirəm. İstəyirəm ki, oradakı vəziyyətlə tanış olan, baş verənləri gözlərimlə görəm, rəsmilərlə görüşəm. Onlar mənim bəyanatımın mətnini təftiş edə bilməyəcəklər və mənə nəyi deyib deməyəcəyimi diktə edə bilməyəcəklər. Bu səfər mənim üçün bir imkan olacaq ki, ölkənin içərisində hüquq müdafiəçiləri, hüququn aliliyi uğrunda vuruşmağa çalışanlar ilə görüşüm və sonra şura üçün hesabatı təqdim edim. Daha sonra hesabat əsasında şurada müzakirələr keçiriləcək. Həm deputatların, həm də Azərbaycan rəsmilərinin müzakirədə iştirak imkanı olacaq və beləliklə Azərbaycanın məsələsi beynəlxalq ictimaiyyətin gündəminə gəlir.
Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurasının məruzəçisi Michel Force deyir. Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı tənqidlər göründüyü kimi artıq BMT-yə çıxıb, Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında 29-cu sesiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda dinləmələr keçirildi. Azərbaycanın ünvanına xeyli tənqid səsləndi. Buna Azərbaycanda nə deyirlər? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə Azərbaycanlı ictimai fəallar da iştirak edirdilər. Jurnalist İdrak Abbasov məsələn orada dedi ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər həmin dinləmələrə və dinləmələrdə səslənən tənqidlərə?
Azərbaycan beynəlxalq müstəvidən növbəti dəfə tənqidlə qarşılaşıb. Bu dəfə Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında, qurum iyunun 16-sında 29-cu sesiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə BMT İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forst bildirib ki, qurum Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Müzakirələrə azərbaycanlılar da qoşulub. Məsələn, jurnalist İdrak Abbasov Azərbaycan hökumətə sanksiyaların tətbiqinin vacibliyini vurğulayıb. Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının proqram meneceri Gülnara Axundova beynəlxalq təzyiqlərin miqyasını genişləndirməyi təklif edib. Söhbət bununla da bitməyib. Tədbirdən sonra BMT-nin xüsusi məruzəçisi Mayn Kay Azadlı Radiosuna deyib ki, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyətinin iki üzvü onu hədələyib deyiblər ki, tədbirdə onlarla müzakirə olunmamış məsələləri qaldırsa, onun mandatı altında əməkdaşlığı bir daha nəzərdən keçirəcəklər. Kay deyir ki, Azərbaycanı BMT-də təmsil edən nümayəndə heyəti onları Avropa oyunları ərəfəsində insan haqları məsələsini qaldırmaqla məsələni siyasiləşdirməkdə ittiham edir. O isə bununla razılaşmır. Bizim siyasi mövqeyimiz yoxdur, bizim üçün önəmli olan yeganə məsələ insan haqlarının qorunmasıdır, deyir. BMT-nin Azərbaycanla bağlı müzakirəsi son günlərin ilki deyil. Bir neçə gün öncə iyunun 12-sində Almaniya parlamentində, yəni Bundestagda, Azərbaycandakı repressiyalar müzakirəyə çıxarılıb. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını tələb etmək adlı qətnamə də qəbul olunub. Bir müddət əvvəl bu mövzu həm də Amerika Kongresinin gündəliyində olub, sözü gedən qurumda Azərbaycana dair dinləmələr keçirilib. Artıq illərdir, istər Azərbaycan hakimiyyəti, istərsə də cəmiyyəti bu cür tənqid və təzyiqlərə sanki adət eləyib deyən siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bu addımların Azərbaycana qarşı sanksiyalar və ya digər bu kimi tədbirlərə gətirib çıxarılacağını real saymır. Amma nəticəsiz də qalmayacaq deyə düşünür.
Azərbaycan istəsə-istəməsə də Avroatlantik məkana inteqrasiya yolu keçib və onun gələcək inkişafı və perspektivi də Avroatlantik məkanda inteqrasiya ilə bağlıdır. Azərbaycan, Rusiya və yaxud İran və əməkdaşlığı perspektiv baxımından müsbət nəsbət edilir. Azərbaycan qarşı əməkdaşlıqla maraqlıdır. Acaba onun da yolu cəmiyyətin demokratikləşməsindən keçir. Mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda kadr dəyişikliyi və demokratikləşmə istiqamətində hansısa bir addımlar atılacaq. Bu qədər önəmli olacaq. Cəmiyyətin demokratikləşməsinə kifayət edəcək. Bu bir qədər problematik görülür, ancaq istənilən halda bu addımlar atılmalıdır. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, Avroatlantik məkana inteqrasiyası bu mərhələdə qaçılmaz görülür.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli artan təzyiqlərin ən birinci təsirinin siyasi məhbuslarla bağlı olacağını düşünür. Deyir ki, hökumət artıq siyasi məhbuslara onların ailələrinə əhv-ərizələri yazmaqla bağlı minnətçi düşüb. Məqsəd isə həmin məhbusların prezidentin sərəncamı ilə onun istək və iradəsi ilə azadlığa qovuşduğunu göstərməkdir. Məsələnin əsl tərəfi isə məhz beynəlxalq təzyiqlərdən irəli gəlir.
Azərbaycan siyasi məhbusları azad etmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, bu 2013-cü il deyil ki, Azərbaycan öz lohbu qrupu səfərbər edir, öz nəzarətində olan deputat korpusun səfərbər edib Avropa Şurasında Strasser'in məruzəsinin qəbul olunmasına mani olsa və sonra da bunu əlində dəstavuz eləsin ki, Avropa Şurası təsdiq edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yox. Artıq dünya Azərbaycanda nə baş verdiyindən məlumatlıdır. İnsan haqları ilə, vətəndaş hüquqları ilə bağlı hansı deməli faciələrin baş verməsindən müfəssəl olaraq məlumatlıdır. Bunların mütləq bir nəticəsi olacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olması, insan haq və azadlıqlarının pozulması kimi iddiaları qəbul etmir. Qərbin təzyiqinin Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi daşıdığına iddia eləyir. Beynəlxalq qurumların bu cür tənqidi bəyanatlarına, fikirlərinə millət vəkilləri də münasibət bildirməyə həvəsli deyirlər. Elə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı suallarını bir neçə millət vəkili cavablandırmaqdan imtina etdi. Konkret BMT-dəki Azərbaycanla bağlı müzakirədən xəbərsiz olduğunu deyən millət vəkili politoloq Rasim Müsabəyov isə ümumiyyətlə bu cür mövqeləri qərəzli saymaqdan kifayətləndi. Azərbaycan 2012-ci ilin yanvarından 2013-cü ilin dekabrına qədər BMT-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyri-daimi üzv kimi fəaliyyət göstərib. 2012-ci ilin mayında isə BMT Təhlükəsizlik Şurasına rotasiya qaydasında sədrliyi eləyib.
Beynəlxalq aləmdə insan haqları ilə bağlı səslənən tənqidləri Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq qəbul eləmir, bunları qərəzli sayır. Ancaq Azərbaycanın özündən regionlardan gələn xəbərləri göstərir ki, bu tənqidlər heç də əsassız deyil. Masallıda ziyalılar etiraz olaraq açlıq aksiyası keçirirlər hərə öz evində. Bunu da belə izah edirlər ki, toplaşmağa icazə vermirlər. Buna görə hər öz evində açlıq aksiyası eləyir. Ancaq bu barədə xəbərlər mediada yer alandan sonra indi ziyalılar deyirlər ki, onlara təzyiqlər başlanıb. Bu barədə sonra danışacaq. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə bir daha deyək ki, Ramazan ayı gəlir. Bugün niyyət axşamıdır. İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli radiomuza deyib ki, niyyət axşamı insanlar oruç tutmaq üçün niyyət edirlər. Hər bir oruç tutan adam niyyət edir ki, sabahdan oruç tutacam. Çünki hər bir əməl niyyətdən asılıdır. İnsan nə edəcəyini bilməlidir. Oruç tutanlar bir ay ərzində oruç tutacağı ilə bağlı axşamdan niyyət etməlidirlər. Bunun üçün hər hansı xüsusi ritual yoxdur. Oruç tutan sadəcə niyyət edir. Niyyət axşamı ilə bağlı Azadlıq Live-də günün sualını da belə qoyduq ki, Azərbaycan üçün siz nə niyyət eləyərdiniz? Aynura Hüseynova yazır, birinci Qarabağın qayıtmasını, iki rüşvətin aradan qaldırılmasını, üçüncü tibbi sığorta. Tahir Çaylı yazır, əvvəla bütün İslam aləmini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, Azərbaycan üçün isə azadlıq, milli demokratik hakimiyyət arzu edirəm. Milli, azad, müstəqil bir hakimiyyət arzu edirəm. Elə bir hakimiyyət ki, bizə vaxtı ilə verilmiş 114 min kvadrat kilometr ərazinin bütövlüyünü təmin eləsin. Şöhrət Rövşən qızı yazır, Azərbaycan xalqına dözüm səbir arzulayıram diktator rejimindən qurtulmağı. Namiq Qırxlarov yazır, sağlam cəmiyyət. Ədəb siz yazır, daha bir az TV olsun, İstəmişəm mən həmişə. Sənan Səməndov yazır, insan hüquqlarının tapdalanmaması, gəlirlərin böyük hissəsi Əliyevlərin biznesinə deyil, təhsilə yatırılması, monopoliyanın, korrupsiyanın ləğv edilməsi, viza şərtlərinin yüngülləşdirilməsi, söz azadlığının olmağını, siyasi məhbusların azad olunmağını, Elza Nəcəfzadə yazır, arzu edirəm ki, birlik olsun, torpaqlarımız alınsın, qaçqınlarımız öz yurt yuvalarına qayıtsınlar. Cavablar çox dolardan sizi tanış eləyəcək, indi isə masallıya keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki Azadlıq Live-da masallıda bir qrup ziyalının açlıq aksiyası keçirdiyi barədə məlumat vermişdik. Onlar yerli hakimiyyətə öz dedikləri kimi yerli hakimiyyətin qanunsuz hərəkətlərindən narazıdırlar. Buna etiraz olaraq açlıq aksiyası keçirirlər. Açlıq aksiyası hər öz evində açlıq aksiyasıdır. Buna da səbəb kimi onu göstərirlər ki, toplaşıb etiraz bildirmək masallıda mümkün deyil. Buna görə hər öz evində açlıq aksiyası keçirir. Ancaq bu məlumat mediada səslənəndən sonra indi ziyalılar deyirlər ki, onlara təzyiqlər başlanıb.
Masallı rayonunda icra hakimiyyətinə etiraz olaraq azlıq aksiyası keçirənlərə təzyiqlərin olduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Masallı Ziyalılar Birliyi Cəmiyyətinin sədri, aksiya iştirakçısı Məmmədağa Enillayev məlumat verib. Cəmiyyət sədrinin bildirdiyinə görə rayonun Xırmandarlı kənd ərazi nümayəndəsi aksiya keçirən Dədə kişi Abbasovun evinə gəlib və onlardan azlığı dayandırmağı tələb edib. Məmmədağa Enillayev deyir ki, bu tələbə etiraz etdikdə icra nümayəndəsi onu hədələyib.
Xırmandarlı ərazi nümayəndəsi gedir, Ərəb kəndi
gəldi Abbasova rəşik ilə. Özü danışdı ki, bu ilə gəlməsi mənə belə təhdid edirdi, mən də həyatda qovdum onu. Bu artıq aksiyon keçirdirsiniz, yəni düz keçirmirsiniz, yəni keçirməyin. Özü mənim olsa, hiçbəsə ərazı kumandası mənə belə gəldi, belə sözlər dedi, mən də həyatda qovdum onu. Nə var, bu da bir etirazın bir formasıdır. Azıq aksiyon keçirmə Həsənin dövlətçiliyinə əleyhinə olub. Azıq aksiyadır, şərt edirdi, baxmırlar, belə qarar verir, bu azıq aksiyasıdır. Yəni bu konstitusiyon hüququdur, etirazın bir formasıdır, bu da bu şəkildə etirazın bildirir. Yəni belə sizi tutacaqlar, belə eləyəcəklər, bu şəkildə təzyiq edir. Ramazan ayının gəlməsi ilə bağlı, ondan sonra da eyni zamanda da bu çox sayılı müraciətlər var dayandırmanız barədə. Biz elə aksiyanı baş tutmuş hesab edərək.
Kimlər müraciət edib dayandırmağının bağlı?
Demək bu masallı ziyalıların bir qrupu əsas idarə heyəti vardır.
Rayonun Musa Küsək kənd sakini Yasin Allahverdiyev isə deyir ki, aksiyadan öncə mayın 25-də Bakıda keçirdikləri xəbərdarlıq konfransından sonra polislər onu saxlayıb. Yasin Allahverdiyev bildirir ki, daha sonra Yasamal rayon məhkəməsi onun haqqında 20 sutkalıq həbs qərarı çıxarıb. O iyunun 16-sında azadlığa buraxıldığını deyir.
Konfransdan çıxandan sonra müəllim bir harasa işlərizə getdi, bir yerdə getdiyimiz adamı gözlədi. Oradan çıxanda bu Svetoborun dibində Yasamal rayonunda mindirdilər, gətirdilər şey bölmə 28-ci bölmə Yasamala. Gətirəndən sonra orada mənim ifadəyə aldılar. 210 qoydular mənə polisə müqavimət. Gör keçid olmayan yerdə yolu keçmişəm. Təhsili mənə göndərdilər Yasamalda. Məhkəməm oldu, inzibati məhkəmə. Məhkəmə mənə 20 sutka verdi. Məni soruşdular, siz nə ilə məşğulsunuz? Danlarım örgəndə, yəni mən nəsə Avropa oyunlarına ola bilsin, yəni mən nəsə şəhərə gəlmişəm, nəsə söylədim. Deyim, mən kimsə məcbur gətməyib, biz ancaq könülləri, biz haqqın səsinə səs verən insanlarıq. Hətta mən sıxdılar da, mən demədim, müəllimin haqqında dedim, demərəm də.
Müəllim deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Mən Məmmədağa müəllim də.
Onlar nə istəyirdilər ki, siz yazasınız?
Onlar istəyirdilər ki, mən Məmmədağa müəllim örgədirdim. Örgəndilər ki, mən bütün bu tədbirlərdə yaxsa Məmmədağa müəllimdən Onlar istəyirlər ki, Məmmədağa müəllim mənimlə nəsə onun haqqında deyim, ancaq mən heç bir şey bilmədiyim üçün dedim ki, bilmirəm, deməyəcəyim də, demirəm də. Yəni, mən tutana sonra əlaqə yaratdılar bizim ərazi nümayəndəmiz. Mənim haqqımda nə olmayan şeylər danışdı, məni elə bir şey qələmə vermiş ki, mən Azərbaycan torbalan vətəndaşı deyirəm. Azərbaycan olmadan fəxr edirəm. Niyə üçün Azərbaycanı deyirəm ki? Elə ifadələr vermişdi ki, mən həqiqətən cinayətkaram.
Yasamal rayon 28-ci polis bölməsindən Yasin Allahverdiyevin iddialarını təsdiq etdilər. Xırmandalı İnzibati Ərazi Dairəsinin nümayəndəsi Məhərrəm İbrahimov Dədəkişi Abbasovun iddiaları ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədi. Masalda bir qrup ziyalı və ictimaiyyət nümayəndəsinin rayon icra hakimiyyətinə etiraz olaraq iyunun 10-undan azlıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Aksiyacılar icra başçısı Rafil Hüseynovun qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyini, rayona ayrılan pulları mənimsədiyini iddia edirlər. Rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Adəm Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində aksiyadan xəbərsiz olduğunu demişdi. O həmçinin icra başçısına qarşı ittihamları da rədd etmişdi.
Masallıda ziyalıların acılı aksiyasından, etiraz aksiyasından reportajı dinlədiniz. İndi isə Bakıda 1-ci Avropa oyunlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunları barədə xüsusi live blog hər gün Azadlıq Radiosunun internet saytında yerləşdirilir. Son məlumatlarla orada daima gün ərzində tanış ola bilərsiniz. Növbəti söhbətimiz isə İlham Zəkiyevlə müsahibədir. Avropa oyunlarının açılış mərasimini yəqin ki, çoxları xatırlayır. Cüssəli məşəldar minlərin gözü önündə aramla irəliyirdi, həyəcanı sevinci üzündən bəlli idi. Bu, iki dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, iki qat dünya çempionu, beş qat Avropa çempionu, əməkdar idman ustası, şöhrət ordeni və tərəqqi medalının sahibi İlham Zəkiyev idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gözlərini döyüşdə itirsə də yenilməyən, ölümə meydan oxuyan, idmanda böyük qələbələrə imza atan 35 yaşlı azərbaycanlı idmançı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir.
Həyəcan var idi, həyəcan o söz deyil, həyəcan var idi, qürur hissi var idi, fəxr hissi var idi ki, bu misiyanı mənə Allah cənab prezidenti Mehriban xanımı kömək olsun. Mənə həvalə elədiklərinə görə onlara minnətdaram. Çox həyəcanlı və qürur verici bir anlaydı. Mən 3 ayın qınlarını güləşmişəm. Məndə belə həyəcan yox idi. Şükür olsun Allahın məsləhəti o misal ötəsindən gəldi lazım kimi.
İlham Zəkiyevə sualımız belə oldu ki, sizi bu qədər həyəcanlandıran nə idi həmin açılış mərasimində?
İşin ciddiliyin mən çox gözəl anlayırdım. Azərbaycanın istəyənlər var, istəməyənlər də var. Ani bir orada asetika, onda o Azərbaycanı gətirə bilərdi. Orada mənim bir ani bir səhifim ciddi olmuşdu və şükür olsun Allahın böyülünün ötəsindən gəldi. Yəni, 3 ay qabaq mənə elan eləmişdər ki, mən yandıracam. Sadəcə tapşırılmış ki, sirqə atmayı evdə də deməmişdim. Çox gözəl və sürpriz oldu mənim yaxınlarım üçün mənim üçün. Hamın, yəni ki, mən fəxt edilər, yəni ki, ağlattım hamısını. Yəni ki, hamının gözündə sevinc gözyaşı var idi belə.
Onun yanında, onunla yanaşı idmançı Səid Quliyev addımlayırdı və kənardan belə təəssürat var idi ki, Səid Quliyev daha çox həyəcanlı idi.
O davandı gənclər. O gənclər arasında taekwondo üzrə olimpiya çempionu olmuşdu. Onun cəm 20 yaşı var idi. Onu daha həyəcanlı görsənli, bəli.
Sanki siz də ona dəstək dururdunuz.
Hamı onu deyir, lakin bir zaman da onu başa düşmüyor. Bu tür misiyanı yerinə yetirmək, şükür olsun Allah'ın böyünün ki, ötəsindən gəldik. Yəni, bu bir tarixdir. İlk Avropa oyunları, birinci Avropa oyunlandı. Məşəli yandırma tarixə keçdi. Birinci orada alovu kim, stadionu kim alovu, İlham Zəki. Bu elə belə İlham Zəki var, həvalə olunmayıb. İlham Zəki öndür vətən uğrunda elədiyi, yəni ki, bu işləri... Yəni, mən vətən uğrunda görmə qabiliyyətini bilir və görə itirmişəm. Düşmən səhifinin gülləsindən çıxışan 99-cu il fevral ayın 4-də kəşfiyyatçı idi, kəşfiyyatda qulluq edirdi. Vətənə qulluğum hər bir də yarım çıxası. Bu gün mən vətənə qulluğu tatam bir də idman arenasına davam edirəm və öz üçün fəxri təmədif Azərbaycan bayraq baxanda ingilis səslərlə.
Növbəti sual həmin döyüşlə bağlıdır. Həmin döyüşdə snayper gülləsi sizin sol gicgahınızdan girib, sağ gicgahınızdan çıxıb və 5 gün komada qalmışsınız.
Bəli, 5 gün koma vəziyyətdən bu yaralanma nəticəsində 5 gün koma vəziyyətində qaldım mən. Hətta həkimlər deyirlər, idmançı da ona ürəyə döyüşdü. 5 gün hazırlığınızı görün, öləcək qalmayacaq. Əlhəmdül, 5 gün sonra anam xatırmışdı yanımda, anam soruşdu həkimdən ki, idazı var, bununla danışın. Bir danışırsa danışdırın da. Anam çağırdı məni, mən cavab verdim anamın səsinə. Anamın səsinə mən komadan ayrıldım. Çağırdı, İlham, mən cavab verdim anama. Mənə ilk sözüm oldu, sonra soyuq. Fevral ayı çox soyuq idi. Arada anam əynində gecər gedir, çıxartı üstümə. İlkisi çay hazırladı, verdi, içdim. Sonra mənim yaddaşım, İlham. Falan kəsəndir, nə indi qardaşım açıqacam, qardaşımdır, falan kəsən qardaşımdır. Bu birisi kimdir, nədir, yaddaşımı yoxdur. Demək, qəribə-qəribə suallar arasında, nə olur, heç nə, özü gülümsəlik, yəni heç nə, şükür Allah yaddaşı yerində, orada bir nəfər deyə alamışdır, yaddaşını tamam itirmişdi, özdə oğlan qalmadı, Allah ona rəhmət eləsin. Görmə qabiliyyətini tamam itirdim, evimizə birinci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndü.
Növbəti sual belə oldu ki, bu vəziyyətlə barışmaq çətin olmadı ki?
Çox çətin idi bu vəziyyətə alışmaq. Gənc oğlan, bütün planlarım alt üst olmuşdu. Gənc oğlan nə planlaşdırır? Əsgərlik parım gəlin, bir yəni, insta qəbul olun, gəlin bir yaxşı bir işə düzərim, ailə qurum belə. Planlar hamısı alt üst olmuşdu. 2002-ci ildə mən malcəmlə bağlı. Vaxt ki, İdman Nazirimiz Əbülfəz Məmqarəvə müraciət elədi, göndərdi Moskvaya mayinə. Biz orada həkimlə bir ürəyətən bir şeydi məsələlərdə, qayıqda İdman Nazirliyində bir gözəl insan vardı, şövbəmdir, Tağı mənim Tağıyır. Onun mən söz arası soruşdum, olimpiya hərəkatı, belə bir şey işinmişim. Orada gözdən əllərsək, hər hansı bir güləş növü varmı? Yanımda da zəng elədim, indi olimpiya komitəsinə. O mənim özünə baxdı və gülə-gülə yarı Zarafat yarı getirir, yani alınma yazılıb ki, sən dünya olimpiyasını çalışsan ki, sabahdan məşqlərə başladın. Mənə lazım şəraiti yaratdılar. 5 dəfə Avropa çempionu, 2 dəfə dünya
Paralimpik oyunlarından da Afina Pekin'den kızdı. Londra'dan da vatanda bürünç medalından dönmüş. Bunların hamısı nəticəsilə ki, 2008-ci ildə dekabr ayının 26-sı Cənab Prezident mənə şöhrət ordeniyle təltif elədi. İdmanda göstərdiyim yüksək nailiyyətlərə görə ilk paralimpiyacı oldum, şöhrət ordeni alan.
Növbəti sualımız belədir ki, qıraqdan adam elə gəlir ki, sizi son illər ancaq uğur izləyir. Uğursuzluqdan, məğlubiyyətdən qorxmursunuz ki?
İdmandır, idman. Udardır, udardır. Mən məğlubiyyət də görmüşəm qərbdə. Gönlük qalib tək biri Allahdır. Yəni ki, məğlub edilməz idman olmur. Hazırlaşır xəralda Allah bütün alınqlar, zədədən, travmadan qorusun. Qalan şeylər hamısı yerin alırlar inşallah.
İyunun 26-sında yenidən tatami üzərində yarışacaqsınız. Avropa oyunlarının məşəlçisi bu oyunlarda medal qazana biləcəkmi?
Həyəcan da var. Həyəcan varsa deməli məsuliyyət var. Məsuliyyət doğma divarı. Bizim üstün cəhətimiz var ki, doğma divarlar, tərkəşlər bizə hamısı təsdi olacaq, bizə güc verəcək. Allah bütün Azərbaycan divarlarına kömək olsun. İyunun 26-sı inşallah. Çalışacağım Cənab Prezident, demiştim ki, 26 güləşilən silahlı qüvvələr günü çalışacağım Ali Başkomandanımıza bir meydan hədiyyəli və həmən günü mənim bizim son 5 olan Həmzə balamızı 2 yaş tamam olur. Ona da bir meydan hədiyyə edirəm ki, yaxşı olar.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində 2 dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, 2 qat dünya çempionu, 5 qat Avropa çempionu, əməkdar idman ustası İlham Zəkiyev deyir. O, Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimində məşəli yandırdı. Bunu milyonlarla insan gördü. İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da Avropa oyunları gündəliyidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının növbəti günüdür. Əsas hansı hadisələr oldu?
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Avropa Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Patrik Hikini şərəf ordeni ilə təltif edib. Bugün həm də Hikinin 70 illik yubileyidir. İlham Əliyev həmçinin Hikini bu münasibətlə təbrik edib və Olimpiya hərəkatının inkişafında gördüyü işlərə görə təşəkkür bildirib. Öz növbəsində Patrik Hiki bu mükafatın onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib və buna görə Prezidentə təşəkkür edib. Patrik Hiki həmçinin Azərbaycan idmançılarının Avropa oyunlarının ilk günlərində qazandıqları böyük uğurlara görə Azərbaycan xalqını təbrik edib. İyunun 17-sində Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçular arasında növbəti turun oyunları keçirilir. Azərbaycan yığması 3-cü turda İtaliya millisi ilə qarşılaşıb. Dalbadal 2 setdə qalib gələn Azərbaycan millisi 3-cü setdə uduzub, 4-cü setdə yenidən qalib gəlib. A qrupunun digər oyunlarında isə Polşa Rumuniya ilə qarşılaşıb, rəqimini 3-0 hesabı ilə məğlub edən Polşa 2-ci pilləyə yüksəlib. Qrupun son oyununda Türkiyə və Belçika komandaları qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, turnir cədvəlində hazırda 9 xalla Azərbaycan başçılıq edir. 2-ci yerdə 5 xalla Polşa, 3-də 4 xalla Türkiyə, 5-də 3 xalla Belçika, 4-də 3 xalla İtaliya, sonda isə 0 xalla Rumuniya gəlir. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında 2 gülətçi xalçadan qovulub, iyunun 17-sində 57 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan sərbəst gülətçilər Belaruslu Vladislav Andreyevlə Gürcistanlı Vladimir Xinçegaşvili yarım final görüşündə əsəblərini saxlaya bilməyiblər. Belə ki, Andreyev 2-1 hesabı ilə öndə olarkən rəqibi ona şillə vurub. Belaruslu pəhləvan da ona cavab verib və idmançılar arasında dava düşüb. Görüş yarımçıq dayandırılıb və hər iki idmançı yarışdan kənarlaşdırılıb. Yarım finalda onların 4-1 finalda məğlub etdikləri Almaniyalı gülətçi Marcel Evatla Albaniyalı gülətçi İslam İslamay mübarizə aparıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Macarıstan Parlamentinin sədri Laslo Koverin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. İlham Əliyev iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar olduğunu bildirib. Laslo Kover isə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Macarıstan Parlamentinin sədri ölkəyə səfər zamanı Macarıstanlı idmançılarla da görüşüb, o həmçinin xanımı ilə Avropa oyunlarına baxacağını bildirib. Onun Prezident İlham Əliyevlə bugünkü görüşündə enerji, təhsil, səhiyyə də daxil olmaqla müxtəlif istiqamətlərdə iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu Bakıda Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sularına